Boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de Monforte de Lemos do día 27 de febreiro de 2012. O primeiro punto do orde do día é a aprobación acta do Pleno de 30 de xaneiro de 2012. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 2, dación de conta, decreto de alcaldía do 23 de xaneiro ata o 20 de febreiro de 2012. Punto número 3, proposta do PP sobre paseo peonil de Piñeira. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. A moción que presenta o Partido Popular ten que ver con, como está referido, co paseo peonil de Piñeira. E a moción, que paso a lela máis ou menos, pretende, en primer lugar, indica que por resolución da alcaldía se acordou a adxudicar definitivamente un contrato de obras do paseo peonil de Piñeira a unha empresa do barco que Proico el Barco SL. O precio deste contrato foi de 102.000 euros máis ou menos, incluídas as melloras que se tiñan previsto. A obra comenzouse a executar o 18 de xuño do 2009 e rematouse o 31 de agosto de 2009, e pouco despois se observaron nesa obra diferentes deficiencias que motivaron a confección dun informe técnico de data desde novembro de 2009, informe técnico que foi confeccionado polo director da obra e que figura reproducido na propia moción. Concretamente neste informe se facía referencia a uns defectos que aparecían nunha valla de madeira, concretados en que estaba moi deteriorada esa valla en todo o seu recorrido, especialmente nos postes verticais, que probablemente por unha deficiente colocación quedaron dañados e al producirse as primeiras lluvias hincharon e agritaron de unha maneira moi importante. Bueno, ese informe técnico de data de novembro de 2009 foi enviado tanto ao contratista como tamén aportouse unha copia dese informe ao concelleiro de Medio Rural, según se cita polo propio director técnico da obra. Pasado un tempo, ante a falta de resposta tanto do contratista como do concello, o director de obra volve a revisar o estado desa obra e volve a ver que nada se había feito, es decir, que seguían existindo as mesmas irregularidades no vallado da obra que se viran primeiramente. E posteriormente, despois de que o técnico fixera un novo informe de data 13 de agosto de 2010, no que sencillamente o que fixo foi aportar o informe anterior vía rexistro para que o concello tivera conocimiento formal do mesmo, posteriormente deso o contratista, con escrito de data 25 de marzo de 2011, solicita a devolución da garantía definitiva de 4.343,50 euros que había prestado esta empresa. E a pesar das deficiencias que habían sido reiteradamente sinaladas polo director da obra, das cales era coñecedor tanto o concello como tamén o contratista, dictase unha proposta de resolución e posterior resolución na que se acorda devolver a garantía definitiva á empresa por valor de 4.343,50 que era a que había depositado. Actualmente as deficiencias siguen existindo nesa obra, nunha obra na que, xa dicíamos, invirtieron máis de 100.000 euros, e o que se pide por este grupo municipal é que, sin perxuicio das reclamacións que resulten procedentes a efectuar a contratista, se proceda polo Concello de Monforte a arranxar as deficiencias existentes na valla de Madeira conforme disposto nos informes firmados polo director técnico da obra, empregando para él os medios humanos e materiais de que dispón o Concello, de forma que a valla deixe de presentar un risco para os peóns ou para os vehículos que podían transitar a carondela.
Señor, tome a palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nos como xa fixemos na comisión informativa, o Grupo Municipal Socialista pois vai votar favorablemente esta iniciativa. Calquera que pase pola estrada que vai dende o núcleo de Piñeira hacia o polígono industrial pois pode comprobar o mal estado no que se atopa a barandilla de madeira que separa a estrada do paseo peonil a que se fai referencia nesta moción. Desde logo, cando unha obra queda mal, faga quen a faga, sempre é un problema que hai que tratar de arranxar. Neste caso, ten que arranxala o concello, que é unha obra municipal, máis aló das reclamacións que haxe lugar. As que haxe lugar, sei que hai lugar a elo, non? Pero aquí realmente non so que vemos raro foi realmente o comportamento do concello, non? O comportamento, neste caso, do máximo responsable, que é o alcalde, dado que non poden alegar ignorancia de que esta obra estaba mal, porque os técnicos fixeron ben o seu traballo e avisaron dos problemas que había ali e non se lle fixo caso. Pero ademais, polo que non sei se é verdade o que se dice nesta iniciativa, pero se é certo o que di a iniciativa, non solo non poden alegar ignorancia, sino que naquel momento o propio concelleiro de Medio Rural, que por aquel entonces, a 10 de novembro de 2009, tiña dedicación exclusiva ao concello, pois acompañou o propio técnico director da obra, comprobando in situ o mal estado das obras, tanto da barandilla como do rexistro dos desagües. Dende logo, para nós, o director da obra, hai que felicitarlo pola súa tenacidade, porque, según parece, fixo varios informes sobre este tema. E claro, eu imagino que ocurrirá agora, pero como é posible que, tendo varios informes en contra, se poda acordar devolver unha fianza, neste caso a cuantía ou de menos, son 4.343 euros, pero podía ser máis ou podía ser menos, devolver unha fianza cando non está ben feita a obra, digamos que non superou o período de prueba, e en todo caso, pois, non nos gustaría saber cal foi a razón ou o interese superior que os levou a poñer os intereses da empresa, neste caso, por encima dos intereses do concello, porque os intereses do concello houbera sido non devolver a fianza e utilizar ese diñeiro para reparar esa obra. Por tanto, devolver a fianza eu creo que foi un erro, e o que se debía haber feito era utilizala, reparar esas obras mal feitas. E de logo nos pensamos que isto, pues, merece unha explicación, esperemos que se dé neste momento. Moitas gracias.
Sí, eu simplemente decir que xa na comisión informativa o grupo do Bloque Nacionalista Galego dixo que apoiaba esta moción. Vamos a proceder a arreglar esas deficiencias, e bueno, eu creo que tamén é xusto decir de que moitas das deficiencias que hai actualmente non teñen nada que ver co resultado da obra, sino que hai actos vandálicos, incluso coches que vehículos que ao pasar pois bordean as vallas. Con eso non quero justificar que non haxa problemas, non? Pero nos vamos a corregir esas deficiencias. O que teño que decir ao señor Tomé é que de bastante mal gusto citar que esta obra, é dicir, ligar esta obra a que o concellal de Medio Ambiente daquelas teña dedicación exclusiva. Seguramente que a obra quedaría ben ou mal independentemente de eso. Me parece que sobra e que é algo que, desde logo, me parece de mal gusto. Nos vamos a votar a favor e nada más.
Sí, gracias, señor presidente. Nada, simplemente puntualizar unha serie de cousas. Vamos a ver, todo o que se indica na moción, nesa moción, é recollido expresamente dos informes que fixo o director técnico. Evidentemente non creo que ninguén dos que estemos aquí dude da palabra dun profesional ao que se lle encomendou unha obra. Os feitos son os que son, aos informes me remito, que consta no expediente administrativo, está íntegramente reproducido na moción, que creo que é bastante exhaustiva. En canto a que haya actos vandálicos ou non haya, mire, non sei se houbo ou non houberon actos vandálicos que fixeran esos estragos na obra, pero vamos a ver, o que se produce neste caso, está así recollido nos informes do director da obra, é que concretamente empregouse na obra un material que non era o axeitado, material un tanto verde, que o cambio do tempo, xa foi as chuvias ou xa fora o cambio do tempo, fixo que ese material se agrandara, por decirlo así, fixo que ese material concretamente se hinchara. Entonces, o que ocorreu aquí é que os postes que están colocados de forma horizontal, o hinchar e non ter suficiente sitio contra os postes verticais, que é o que non se deixou, hinchan, e eso fai que eses postes curven, e o curvar poden romper, aí está a ruptura, non por actos vandálicos, eu creo, sino por a propia ruptura, por a propia traballo da madeira, pode romper o poste, ou pode incluso combar e empuxar o poste vertical e caer o chan, co perjuicio que lo pode causar tanto para os peóns como para os diferentes vehículos que transiten por esa vía. Evidentemente aquí o facilitar a empresa a entrega da garantía definitiva foi un evidente erro. Vamos a ver, a garantía definitiva está precisamente para responder dos posibles perjuicios que podan devenir a obra con motivo da mala execución da obra ou con motivo de que se empregaran malos materiales ou deficientes materiales nela. Efectivamente, o director da obra foi, digamos, máis que diligente no seu traballo. É dicir, primeiro, confeccionou un informe no que identificou cales eran os defectos. Posteriormente, ese informe yo transmitiu tanto ao Concello como o contratista. E ante a falta de resposta dun e outro, fixo un novo informe, acompañando un novo escrito, máis ben, acompañando o informe primario que había feito e pasándolo por o rexistro do Concello. Claro, neste caso entendemos que o Concello tiña que haber sido máis dirixente e requerir á empresa o arranxo desas deficiencias sen devolverlle a garantía definitiva. Na nosa moción decíamos sen perjuicio das responsabilidades que se pudieran exixir á empresa. Vamos a ver, efectivamente, se non se lle hubiera entregado a garantía definitiva, habería causa, pero unha vez entregada a garantía definitiva, entendemos que é moi difícil exixirlle agora algún tipo de responsabilidade, porque claro, ao entregarlle garantía definitiva supón que non existe responsabilidade por parte da empresa e que non se produjeron ningún tipo de deficiencias cando esas deficiencias efectivamente se produjeron. Só quedaría unha responsabilidade por vicios ocultos, pero claro, se o propio director da obra fíxolle sinal ao concello e ao contratista de que esas deficiencias existían, non son vicios ocultos, ou entendo que non poden conceptuarse como vicios ocultos, porque o concello xa existía perfectamente no momento de entregar a garantía definitiva que esos defectos existían. Por tanto, si, houve un error aquí que, bueno, que esta vez coincidiu de 4.000 euros, pero entendemos que non se debe volver a repetir. Moitas gracias.
Señor, tome ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu casi non tinha pensado intervir, pero vou intervir, ¿no? Porque se un accidente causa un daño, hai que exixirlle ás compañías de seguros, está o tema arreglado. Pero isto parece que non é o caso. Aquí hai que corrixir deficiencias da obra. Por tanto, non se poden justificar nin desviar atencións. E eu, sinceramente, señor alcalde, o que me parece a min de mal gusto é que vostede pretenda que nos digamos o que vostede queira, o que lle gusta a vostede. Eso sí que me parece mal gusto, xa lo he feito varias veces. E eso me empeza a preocupar, porque vamos a ter que pedir permiso que quere, como quere que digamos as cousas. Pero creo que de momento non se vai arreglar, non vai ser así, me parece. Desde logo, mire unha cousa. Cando unha persoa ten dedicación a unha cousa, hai que exixirlle máis que cando fai as cousas de forma altruista. Porque o cobra por elo, lle guste ou non. Por tanto, se cobra por ela, que se xille máis. E, de logo, se falamos de mal gusto, eu lle podo fazer a vostede unha longa lista de ditos e defeitos de vostede, sin decir hacia quen. E, en todo caso, xa remato. O que nos preocupa é quen se fai cargo do custe desta reparación que dice que van a facer. Moitas gracias.
Se miro para contestar o portavoz do Partido Popular, decir que, evidentemente, eu non son quen para recibir unha obra ni para devolver unha fianza ou non. É dicir, simplemente, si isto se falla porque está avalado con uns informes técnicos e, polo tanto, creo que non hai outra cousa, non podo dicir outra cousa. Si se devolveu a fianza foi porque o técnico director de obra dixo que se podía devolver a fianza, os servizos administrativos igual, e, polo tanto, creo que non hai moito máis que decir, non? Pero, bueno, de todas maneiras, xa decimos que vamos a votar a favor, non? Entonces, pasamos a votación. No, está claro, xa.
Sí, pero non, pero é que a razón de eso, es claro, sí, informe técnico hai. O que pasa é que mire,
vamos a ver. Vamos a
Sí, pero vamos a ver. No,
perdone un momento. Vamos a seguir o criterio que temos nas intervencións. Usted xa tuvo dúas intervencións, xa falou, hombre. Pero, o señor Tomé tuvo dúas intervencións. Entonces
pero,
non vamos
acabamos,
a
non acaba, non, porque non, si usted non acaba, non dixéramos que acababa a persoa que facía.
Bueno, hombre, bien, pero vamos a ver. Es decir, evidentemente, pero usted váyame o que ao fondo da moción, non me vaya
sí,
ahora
sí.
A decir
eso, sino... No, pero se eu vou contestar precisamente a iso, es decir, claro que hai un informe técnico. O que pasa é que ese informe técnico confeccionase en base ao que se lle pide anteriormente. Es decir, vamos a ver, no expediente consta un escrito de 1 de xuño de 2011 no que concretamente a vista do exposto es firmado polo señor alcalde, a vista do exposto dice solicito informe sobre o cumplimento do disposto no artículo 218.3 de la Lei de Contratos do Sector Público, facendo constar se a dirección de obra comunicou a contratistas deficiencias sinaladas no informe de 13 de agosto de 2010 xunto coas indicacións necesarias para a súa corrección e prazo concedido a tal fin. Entonces, o técnico de contratación limítase a cumprir con isto, co que lle pide o alcalde. Es decir, o informe de 13 de agosto de 2010 foi comunicado ao contratista, porque hai un artículo nesa lei que dice concretamente que en el caso, dice, dentro del plazo de 15 días el cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra de oficio, instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Bueno, entonces el alcalde le pide el informe de 13 de agosto de 2010. Pero aquí ocurre que el informe de 13 de agosto de 2010 no está el informe. El informe de 13 de agosto de 2010 es un escrito que se presenta vía registro por el concello, al que se acompaña el informe previo de fecha 10 de noviembre de 2009. Con lo cual, el señor alcalde le pregunta al funcionario, ¿se le informó del informe del 13 de agosto de 2010? Y lo que le dice el funcionario es, no se informó del informe del 13 de agosto de 2010, pero es que sí se informó en su día del informe del 10 de noviembre de 2009, pero como no fue preguntado por el señor alcalde, no se lo pudo decir el técnico de contratación. Es decir, lo que se informó fue el informe del 10 de noviembre de 2009. Ese sí, se le pasó por correo como consta en el expediente administrativo. Y se le entregó a una persona de este concello, que no es por personificar y decir es que es uno o es otro. No, mire, aquí la responsabilidad no creo que sea de una sola persona, es decir, la responsabilidad será de quien entregó esa fianza, que es la Junta de Gobierno Local, que es un acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2011. Por lo tanto, no es personificar en alguien. Yo no quiero personificar en alguien. Yo estoy diciendo que aquí, evidentemente, se cometió un error. Y que si hay un informe para que se entregue esa fianza, es que porque el funcionario de turno respondió a lo que el señor alcalde le preguntaba. Pero quizás lo que le debió de haber preguntado al señor alcalde es, ¿se le comunicó en algún momento las deficiencias al contratista? Y él le diría sí, porque se le comunicó el 10 de noviembre de 2011, en un informe de 10 de noviembre, el 11 de noviembre de 2009, que fue cuando se lo mandó por correo electrónico. Simplemente esa precisión. Muchas gracias.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 4. Propuesta del PP sobre utilización por la empresa FCC de agua potable para baldeo y limpieza. Dítame la comisión, por favor.
Aprobado por unanimidad.
Tenga palabras, señor Fuga.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. En este caso, a propuesta do Grupo Municipal do Partido Popular, ten que ver, como ven sendo habitual neste caso, co cumplimento ou incumplimento do contrato de gestión do servicio de recollida e transporte dos residuos urbanos, limpieza viaria e outros servicios complementarios no Concello de Monforte coa empresa Fomento de Construcción se contratas. Esta oferta presentada por esta concesionaria no seu día, no que se refire ao servicio do baldeo, recollía expresamente, entre outros compromisos, a potenciación do servicio de baldeo, e para iso prestaríase todos os días laborables do ano, os festivos consecutivos, nas súas modalidades manual e mecánico. E incluso se ascribía o contrato unha baldeadora de alta presión propiedade de FCC. Ben, nesta oferta que presentaba a concesionaria se recollía expresamente o compromiso de utilizar para o baldeo auga non sometida a procesos de potabilización, e así se recolle no punto 3.3, adicado á limpeza viaria, o facer constar: queremos resaltar en este sentido que para el baldeo se utilizará siempre agua non sometida a procesos de potabilización. Da mesma forma, en particular no bloque segundo, cando se especifican os medios de frecuencia de tratamentos, no que o baldeo e rego manual se refire, faise constar novamente: se utilizará siempre agua non sometida a procesos de potabilización. E o mesmo en referencia ao baldeo e rego mecánico, cando se señala expresamente: en las labores de baldeo se utilizará siempre agua non sometida a procesos de potabilización. Na memoria técnica do servicio de limpeza viaria se insiste neste compromiso de utilizar sempre auga non sometida a procesos de potabilización. En este grupo municipal ten coñecemento de que para as labores de baldeo a empresa concesionaria está captando auga directamente das bocas de rego, auga que, en contra do compromiso adquirido pola empresa FCC, está sometida a procesos de potabilización e, por tanto, é agua potable. Auga potable que ven sendo utilizada pola empresa concesionaria para o servicio de baldeo, representa un consumo semanal de en torno a 50.000 litros, o cual non só representa un incumplimento por parte da empresa Fomento de Construcción se contrata respecto ás condicións do servicio ofertadas e, por tanto, comprometidas no seu día, sino que representa un consumo desmedido de auga potable. De todo punto, inconveniente, non só polo exceso de consumo que representa e que sobrecarga innecesariamente a actuación da estación potabilizadora, sino pola cantidad de auga potable que detrae da disponibilidade para a población. En este caso, temos que decir que sin xerar risco de disponibilidade en tempo presente, sí debe ser tida moi en conta considerando o estado dos embalses, que no momento actual está moi por debaixo dos niveles medios nestas fechas. Por outra parte, consideramos que se estamos enviando a poboación a mensaxe de que hai que controlar o consumo de auga potable non destinala a determinados usos como o rego dos xardíns, pois evidentemente esta práctica entra en clara contradicción co feito de que se este facendo un uso indiscriminado da auga potable para un servicio público como é o baldeo das calles. A captación da auga para o servicio de baldeo, por outra parte, pódese facer perfectamente do río, previos os trámites correspondientes, as autorizacións pertinentes, que neste caso lle corresponde, se corresponde obter do organismo de cuenca, que neste caso é a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Por tanto, existen recursos alternativos á captación de auga potable das bocas de rego que permiten levar a cabo este servicio de baldeo e facelo nos propios términos comprometidos pola concesionaria na súa oferta. É por isto que este Grupo Municipal do Partido Popular trae a este pleno esta iniciativa no sentido de que se requira a concesionaria do Servicio de Recollida e Transporte de Residuos Urbanos, Limpieza Viaria e outros servicios complementarios no Concello de Monforte, isto é a empresa Fomento de Construcción e Contratas, a fin de que se absteña de captar auga potable das bocas de rego para o servicio do baldeo, xa sexa mecánico ou manual ou cualquier outro servicio para o que veña efectuando tal captación e proceda a captar a auga necesaria para tales servicios directamente do río, previos os trámites correspondientes ás autorizacións que sean necesarias do organismo de cuenca, en este caso a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Gracias.
Usted me tenga palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues parece evidente que, salvo en ocasións excepcionais, que pode habelas, non se debe utilizar auga potable para lavar as rúas, ¿no? Sobre todo porque Monforte ten outras posibilidades. Se non estuvera, pues habría que valorarlo, pero Monforte temos outras posibilidades. Unha delas, evidentemente, co debidos permisos, pode ser a utilización da auga do río, pero además temos outra opción, para non moito mellor, que utilizar a auga que ven canalizada desde Pacios de Veiga e que se verte directamente ao río Zapardiel, pro monte de San Vicente abaixo. Por tanto, temos opcións para poder coller auga a empresa de limpezas sin ter que utilizar auga da traída auga potable. E non por eso van a deixar de estar limpias as calles ou non, non? Por lo tanto, estáse facendo un consumo ou un gasto innecesario de auga potable que, dependendo de como veña o ano, este ano parece que non pinta moi ben, pois podemos despois ter problemas no verán, non nos solos, sino en outros concellos, mesmo regantes, etc. O que xa non ten moita explicación é que esta empresa siga incumplindo moitas das súas ofertas ao concello, non? Eu creo que aquí é onde o concello pues, debería empezar xa a tomar algunha medida, porque ata agora as que tomou, algunha ten tomado, foi a instancias do grupo da oposición, por tanto, por cuestións que se aprobaron neste pleno, que despois a instancias do que aquí se aprobou o grupo, os servicios técnicos do concello, pois fixeron o seu traballo e deu como resultado que houbera que facerlle certas exigencias a esta empresa. Por tanto, unha empresa que leva incumplido o cubeo, que leva incumplido a nave, que ainda está sin facer, as papeleiras dos cans, que ainda están sin poñer, ou, neste caso, a auga de baldeo, cando xa leva ano e medio, máis ou menos, de contrato, o 15% do contrato, de 10 anos, ano e medio, ven sendo 15%, pois xa non empeza a ter moitas justificacións que non cumpla aquilo que ofertou, porque se non cumple o que ofertou, está alterando o concurso, as condicións polas que se deu ese contrato. Por tanto, nos vamos, como fixemos xa na comisión tamén, votar favorablemente esta proposta, e eu pediría ao equipo de goberno que, bueno, estou seguro que o mellor o fan, pero que o mellor que intensifiquen esa vixiancia do cumplimento do contrato, porque me dá a miña sensación de que hai cuestións que esta empresa non está cumplindo. Moitas gracias.
Sí, vamos a ver, se o dixen en algún medio de comunicación de que a empresa con carácter excepcional tuvo que utilizar auga tratada, por decirlo de alguna maneira, e que como consecuencia das obras que se están realizando no Puerto Seco, que por donde atravesa a tubería que fai referencia o señor Tomé, que ven de Pola de Brollón, houve un tempo aí onde non puderon coller auga de aí. De toda maneira, decirle que non sei se hoxe, pero se non mañá, creo que hoxe xa me confirmaron da empresa do Puerto Seco, pero non sei se non hoxe mañá, que está eso solucionado e, polo tanto, non se volverá a producir este problema. Entonces, problema solucionado definitivamente e a empresa non vai a utilizar nin en casos excepcionales ni un solo litro de agua tratada, é o que teño que decir. E, señor Tomé, evidentemente non vou ser eu quen defenda esta empresa, pero non o vinha usted tan diligente cando incumplía de unha maneira tan grave para pelear en contra da empresa. Nada máis, e lle paso a palabra ao portavoz do Partido Popular outra vez.
Muchas gracias, señor presidente. Sí, no es simplemente valorar positivamente que esta iniciativa do Partido Popular sexa respaldada por todos os grupos a resultas do que se manifestou na comisión, pero, dende logo, compartimos esa opinión manifestada polo portavoz do Partido Socialista no sentido de que levamos asistindo, a eso me refería ao principio cando falaba dos cumprimentos ou incumprimentos desta empresa, incumprimentos contractuais, no sentido de que levamos asistindo reiteradamente a sucesivas iniciativas da oposición nas que se reclama pois que se sea diligente e se actúe ca debida exixencia respecto a esta empresa no cumprimento deste contrato, non? É verdad que moitas destas iniciativas tiñan un contido económico, é dicir, non estamos falando solo da importancia de que non se faga uso excesivo ou ningún uso, porque é a obriga que ten de auga potable precisamente por la mensaxe pois evidentemente que se lle envía a poboación, senón tamén pola necesidad de que se lle dé cumplimento a este contrato, senón tamén porque todas estas iniciativas veñen tendo un contido económico. E digo isto no sentido de que esta é, como todo o mundo sabe, unha concesión que é especialmente gravosa para o Concello de Monforte, é unha concesión que representa unha carga económica moi importante e, por tanto, creo que é preciso ser especialmente diligente, estar especialmente vigilante no cumprimento de todas as obrigas as que, bueno, pois, en definitiva, se comprometeu a empresa concesionaria no seu día. Moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, sabéis que se me ten moito cariño, en ese caso yo agradezco, pero a mí me parece que vostedes están mexando fora de tiesto, por decirlo así con claridad, porque mire, señor alcalde, usted sabe ben as xestións e os informes, por lo menos algúns sei que lle constan, porque recibíos usted antes que a min, que se fixeron, incluso pues, chegou a levar este tema a xunta de goberno e hubo algún acordo con a empresa para mellorar. O que eu xa teño miñas dúdas é se vostede foi tan diligente, colaborou tanto para arreglar aquelo, o seu socio, o leal socio, que non ao revés, como facía vostede na radio para criticar. Eso sí, aí era diligente.
Si no, cada vez que falamos deste contrato, sempre parece o coste económico. Claro, igual o que realmente querían tanto o Partido Popular como o Partido Socialista é que este concello seguira tirando a basura, nunca mellor dito, 900.000 euros que se lle pagaba a Escor por ter a cidade como a tiñan. Igual eso é o que ustedes querían. E ustedes fan permanentemente trampa. Si nos houbéramos colocado o servicio de recollida de lixo de carga lateral ou carga traseira, ese servicio actualizado a día de hoxe costaría 1.300.000 euros. E eso saben ustedes e ustedes. E o único recargo que está levando este servicio é o cubeo, evidentemente, que vale 218.000 euros. Ahora, ninguna empresa, e eso está aí recollido no estudio económico que este concello encargou, faría o servicio de recollida de lixo sin cubeo por menos de 1.300.000 euros. E iso é o que ustedes permanentemente están engañando a cidadanía. Ninguna empresa o faría así, o evidentemente, sí, poden facer decir o que queiran. Esa é a realidade. O cubeo vale 218.000 euros, que é a responsabilidade que nos asumimos. Claro, ustedes o que querían era que lle seguiramos pagando a empresa 900.000 euros para que a cidade seguira igual de sucia que estaba durante moitos anos, evidentemente. Eu sei que iso é o que ustedes querían. E eu sei que a ustedes o que lle molesta é que a cidade este limpa. Claro que sí que lle molesta. E lle molesta que os cidadáns estén contentos ca limpeza deste concello. E insisto, 1.300.000 euros é o que valdría o sistema. E está no informe económico. E, polo tanto, digan que este concello, por a establecemento do sistema do Cubeo, paga 218.000 euros. Certo, máis. Pero o resto é totalmente falso. Tenga a palabra.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente, do que non cabe ninguna duda é de que este... Eu dixen, creo que foi un rigurosa o decir que este contrato representaba un coste económico importante para este concello. E non entrei en consideracións de si era o Cubeo ou si era outra cousa. Eso é innegable. Representa un coste económico elevadísimo. E o que dixen, creo que tamén con rigor, era que precisamente por eso había que ser especialmente escrupuloso ou exixirlle o seu cumplimento a esta empresa. Pero é que, mire, asistimos a unha moción, a unha iniciativa na que se lle había que promover que se lle reclamara a empresa a devolución das cantidades indebidamente cobradas por un servicio de Cubeo que non se puxera en marcha. Houve que asistir a unha iniciativa na que se propiciaba que se lle reclamara a empresa o coste de alquiler ou arrendamento dunhas instalacións que viña usando polas que tampouco abonaba nada. Houve que asistir a unha iniciativa para que se colocaran as papeleiras ou sanecans. Estás a incumplir o que as obrigas desta empresa no que se refere ao baldeo. Mire, é que non estamos a falar de si o grupo municipal do Partido Popular quere que Monforte este sucio ou este limpio. É que ademais me parece unha falta, non sei se decirlle de, non sei, é que nin sequera se me ocurre decirlle de consideración ou de respeto, simplemente é que me parece atentar a intelixencia da xente, porque que a ninguén se lle ocurre que nos pretendamos que a cidade este sucia. Evidentemente a cidade ten que estar impecable, non limpia, impecable, e con un servicio tan costoso como este, máis impecable todavía. E por eso llevemos a decir, o que queremos é que se sexa especialmente vigilante con esta empresa, e que se exixa que cumpla nos propios términos o contrato e as súas obrigas. E que nos veña a decir aquí, simplemente porque traemos unha iniciativa que podría ser perfectamente unha iniciativa do propio equipo de goberno, a decirlle a empresa, oiga, mire, que non pode captar auga das bocas de rego. E non me diga que é algo excepcional porque levamos ano e medio nesta situación. Pero bueno, eu simplemente trouxen aquí, ou trouxemos aquí este grupo municipal, unha iniciativa para que se corrixira e se enmendara unha situación irregular. Simplemente puxemos de manifiesto o feito de que unha concesión destas características e deste coste económico había que ser especialmente riguroso con ela. Bueno, que me diga que non so que pretendemos e que a cidade este sucia. Oiga, pois mire, non falamos do mesmo nin nos mesmos términos. Moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor. Pasamos ao punto queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 5. Proposta do BNG sobre a prohibición e suba de tarifas escolares e de escolas infantiles pertencentes á Xunta de Galicia. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría cos votos do BNG e a abstención do PP.
Ademais, se ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Boas noites. Bueno, a moción que presentamos dentro do equipo de goberno en do Bloque Nacionalista Galego é unha moción na que se fala claramente da última política aplicada polo goberno do señor Feijóo, polo Partido Popular, coa responsabilidade que ten na Xunta de Galicia en momentos de dificultade económica e de crise económica, en donde, sin lugar a dúbidas, as escolas infantís, coñecidas como garderías, xogan un papel importante no estado de benestar. Por dúas razóns. Primeiro, porque estamos falando de tramos da infancia e, por tanto, a infancia é un terreno e un aspecto da vida que hai que cuidar, por suposto. E despois ten un aspecto importantísimo, que non é só a infancia, sino que as garderías, as escolas infantís, están cumplindo un papel no que é a incorporación da muller ao mundo laboral, porque seguimos vivindo nun mundo e nunha sociedade en donde as tarefas de cuidado dos fillos recae fundamentalmente nas mulleres. Por tanto, se queremos que as mulleres entren no mercado laboral en pé de igualdade cos homens, pois lóxicamente a sociedade debe favorecer equipamentos e instalacións en donde a infancia sexa atendida e, por tanto, é un servicio ou das escolas infantis ou das garderías que, desde logo, cumplen unha peza fundamental tanto na sociedade do benestar como é na igualdade dos homens e as mulleres. Neste contexto actual de crise económica, o Partido Popular decidiu, de maneira non consensuada co resto dos grupos nin do Parlamento, nin dos grupos que representan a mitade da población de Galicia, que por suposto o Partido Popular representa un poquinho máis da mitade, pero hai unha mitade de población que non está representada polo Partido Popular, e unilateralmente decidiu establecer dúas novedades nas garderías ou nas galescolas ou nas escolas infantís. Unha é un proceso de privatización, é dicir, está levando a cabo un proceso paulatino de que todas esta xestión das garderías pasen a mans privadas, non só a xestión, senón a titularidade, e, por tanto, despois consorciar prazas nestas empresas privadas, como se fan ou como tamén o está facendo noutras áreas do benestar social e mesmo da sanidade. E, por outro lado, a parte da privatización está levando a cabo unha política de incremento das taxas que pagan os pais, que pagan as nais, as familias, por ter os nenos atendidos nas garderías, que sobrepasan con moito o IPC e están situadas, mesmo en algúns casos, en cifras ou en porcentaxes que, desde logo, duplican o precio actual. Por iso creemos que un dislate ás dúas decisións que está tomando o Partido Popular na Xunta de Galicia, e reclamamos na moción, porque en Monforte tamén hai gardería pública subvencionada polo Concello e pola Xunta de Galicia, que, por certo, son garderías que cada día disminuíron as aportacións da Xunta de Galicia, por tanto, os concellos estamos soportando a parte máis importante do seu financiamento. Pedimos dúas cousas: unha, que se paralice a política de privatizacións dun servicio do benestar tan importante como son as garderías, e segundo, que as subas de tarifas das tasas que pagan as familias non sexan superiores ao IPC, ou cando menos se plantexe unha subida razonable polo momento que estamos vivindo todas as familias, e que, por tanto, se faga un especial cuidado con aquelas familias que están pasando francamente mal. Moitas gracias.
Señor Tome, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, o certo é que o Grupo Parlamentario Socialista xa ten presentado no Parlamento Galego varias iniciativas sobre este tema. Un xustamente, unha proposición non de lei pedindolle á Xunta de Galicia que dé marcha atrás na privatización das escolas e na suba do custe destas, e outra tamén para a conciliación da vida laboral e familiar, e para eso, pois, evidentemente, hai que cubrir as necesidades de plazas infantiles de 0 a 3 anos, porque senón é moi difícil conciliar a vida laboral e familiar. E o certo é iso, que hai un 30% de familias en Galicia con nenos con edades de 0 a 3 anos que non teñen praza de gardería na nosa comunidade. Eso é a realidade. Mire, a privatización dos servicios públicos ven sendo unha constante dende que tomou posesión o goberno do señor Núñez Feijóo. O financiamento privado na sanidade, no ensino público, a privatización paulatina e constante de servicios sociais marcan unha folla de ruta imparable do goberno da Xunta de Galicia. Para nós, a falla dun proxecto e a deambulación que está tendo o goberno nos proxectos das escolas infantiles constitúe un dos mellores exemplos dunha política errática do goberno do señor Núñez Feijóo e da Consellería de Benestar que dirixe a conselleira Mato. Un goberno que se encheu a boca da palabra austeridade, pero comenzaba a súa andaina malgastando os cartos dos galegos e das galegas sen mudar o nome das galescolas polo das galiñas azuis, se acordarán vostedes, que lle cambiaban o nome e lle puñían as pitiñas esas, co conseguiste, evidentemente, gasto que so ten en carteles, en anuncios e demais. E máis tarde, as contradicións entre o traspaso ou non das escolas infantís a educación, que ven sendo un culebrón que aínda non sabemos que final pode ter, non? Ou os anuncios de construcción e posta en marcha de prazas do ensino infantil, que anunciaba como propias as que procedían ou estaban en marcha xa ou quedaban feitas do anterior goberno. Na actual legislatura, a verdad, é que non se fixo ninguna. E logo as cifras varían moito do día e de que nas dé. Non é o mismo se as dá o presidente en Pontevedra ou se as dá a conselleira Mato en Ferrol, non? Por tanto, cando hai unha política errática dun goberno, pois, sinceramente, non nos parece que non é o mellor xustamente aumentar o custe desas escolas infantiles e privatizadas. Por tanto, nós vamos a apoiar esta iniciativa do BNG, porque pensamos que neste momento, cando as familias teñen máis dificultade, é cando menos se debe recortar na axuda á problemática infantil, ás personas, ás familias monoparentales ou non, que teñan nenos nesa edad de 0 a 3 anos. E, desde logo, pensamos que ben feita non hai mellor xestión que a xestión pública.
Ten a palabra, señor Cuba.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, mire, primeiro de todo, eu creo que hai que falar sempre con propiedade, non? Entonces, esta moción, entendo que os termos da moción non están feitos con propiedade. Mire, desde aquí, desde este grupo popular, entendemos que a moción presentada carece de rigor, recolle unha terminoloxía deliberadamente errónea e malintencionada que só pretende conquerir un titular fácil e inclúe datos erróneos e parciais que son a antesala da instrumentalización partidista que o grupo político do BNG pretende facer desta cuestión. E agora pasamos a explicar cada unha destas afirmacións. Mire, na moción utilizanse unas palabras un tanto, bueno, pues, gruesas, poderíamos decir, dice que se titula xa moción contra a privatización e suba de tarifas das escolas infantis pertencentes á Xunta de Galicia. Se dice que agora o goberno do PP inicia a privatización pola vía de urxencia deste servicio público nas novas escolas infantis que aprirán próximamente. E dice posteriormente que coa privatización desmantélase un servicio público para favorecer que determinadas empresas fagan negocio co ensino, afecta a necesaria corresponsabilidade entre homes e mulleres e tamén a conciliación da vida laboral e familiar, reducindo a calidade educativa nas escolas infantis e empeorando as condicións de traballo e o acceso en igualdade de condicións do personal laboral que presta servicio nas mesmas. É dicir, peor non pode ser. E finalmente chega a decir que o PP degrada un servicio público fundamental para as familias e as personas con fillos ou fillas para favorecer o lucro privado e impedindo o servicio da escola infantil a moitas familias que o necesitan. Mire, ao principio de todo decíamos que carece de rigor algún e que recolle unha terminoloxía deliberadamente errónea e malintencionada. A moción fala de privatización das escolas infantis. Bueno, o primeiro que hai que decir é que non existe ninguna privatización. Isto hai que aclarar dunha vez por todas. Es decir, a opinión pública non se lle poden transmitir mensaxes que non se corresponden coa realidade. Privatizar é privatizar, é dicir, sacar do sector público e pasar a manos exclusivas e excluintes ao sector privado, sen que o sector público teña ningún tipo de intervención xa. Quedaría simplemente para o sector privado. Bueno, as escolas infantis, isto non é o que se produce neste suposto. As escolas infantis non se privatizan. O que se prevé é unha fórmula de xestión indirecta, especialmente mediante a modalidade de concerto. Vamos a ver, a xente hai que dicirlle a realidade. Bueno, non sei, isto está previsto na lei. Non sei se vostede sabe outra cosa que non sepa. Vamos a ver, mire, os servicios públicos poden xestionarse vía de forma directa pola propia administración ou de forma indirecta mediante as diferentes formas de xestión indirecta dos servicios públicos que prevé a propia lei. Pero se hace esa a xestión prestada de forma directa ou indirecta, en todo caso o servicio segue sendo público. Es decir, se presta baixo a tutela e o paraguas da administración titular deste servicio. E en este caso así ocorre. A prova é que os precios son públicos, os baremos de entrada son públicos, as comisións de valoracións para a admisión é pública, as ratios de personal son públicos e a calidade do ensino está marcada polos servicios de inspección. Pero é que, ademais, ocorre que na Lei 13/2008 de Servicios Sociais de Galicia, que o BNG cita na súa moción e que foi aprobada polo goberno bipartito do PSOE e do BNG, se recolle expresamente esta posibilidade de que os servicios sexan xestionados de forma indirecta, establecendo o seu artículo 4 que el sistema gallego de servicios sociales se regirá por los principios de economía, eficacia y eficiencia. La gestión de los servicios sociales se realizará con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y en este sentido la actuación administrativa en esta materia empleará los instrumentos idóneos para cada intervención, de forma que los objetivos y estándares de calidad se consigan con independencia de la titularidad de la gestión, mediante un uso racional de recursos públicos. Y más claramente, su artículo 29, bajo el rótulo de fórmulas de prestación de los servicios sociales, se establece que los servicios sociales se prestarán por las administraciones públicas gallegas, directamente o de manera indirecta, a través de las diversas modalidades de contratación de la gestión de servicios públicos establecidas en la norma reguladora de los contratos del sector público, especialmente mediante la modalidad de concierto. Las personas físicas, jurídicas y privadas de iniciativa social de carácter mercantil podrán actuar como entidades prestadoras de servicios sociales, en consecuencia crear centros de servicios sociales, etcétera, etcétera. Incluso la ley prevé un capítulo específico dedicado a la participación de la iniciativa social y de entidades privadas de carácter mercantil en la prestación de los servicios sociales. Por lo tanto, nunha lei aprobada polo goberno bipartito se preveía que os servicios sociais se prestaran mediante fórmulas de xestión indirecta. Desta maneira, o que había que preguntarlle ahora aos proponentes desa moción e ao PSOE, que se parece ser que vai votar a favor desta moción, é se o goberno bipartito do PSOE e do BNG quería desmantelar un servicio público para favorecer que determinadas empresas fagan negocio co ensino, quería aceptar a necesaria corresponsabilidade entre homens e mulleres, quería perjudicar a conciliación da vida laboral e familiar, quería reducir a calidade educativa nas escolas infantís, quería empeorar as condicións de traballo e acceso en igualdade de condicións do persoal laboral que presta servicio nas mesmas, ou quería degradar un servicio público fundamental para as familias e as persoas con fillos e fillas, para favorecer o lucro privado e impedindo o servicio da escola infantil a moitas familias que o necesitan. E máis, se aos promoventes desta moción parece que non lle satisfacen as fórmulas de xestión indirecta aos servicios públicos, habría que preguntarlle entonces por que moitos dos servicios públicos existentes neste Concello de Monforte se xestionan a través de fórmulas indirectas, con empresas mercantils que están implicadas en la xestión. Quizás esa porque o BNG quere desmantelar un servicio público para favorecer a determinadas empresas fagan negocio co servicio que xestiona de forma indirecta. Quizás esa porque o BNG quere reducir a calidade do servicio que se presta a través das fórmulas de xestión indirecta. Quizás esa porque o BNG quere empeorar as condicións de traballo e o acceso de igualdade de condicións do persoal que presta os seus servicios nesas empresas. Ou quizás esa porque o BNG quere degradar un servicio público cando xestiona a través de fórmulas indirectas. Vamos a ver. Parece evidente que carece de razón e apoio alguno o que o respeto se emociona na moción. E máis, tendo en conta que na moción parece que isto se toma como unha novidade, cando certo é que todas as grandes cidades que teñen escolas municipais teñen a súa maioría a xestión externalizada, como é o caso de Santiago, Vigo ou a Coruña. A xestión indirecta non leva nin pérdida de calidade, polo menos neste senso, nin diferencias de precios para os usuarios. Neste senso hai que ter en conta que os precios públicos non os vai a cobrar nin ingresar a concesionarios senón a administración. Por lo tanto, non hai unha relación directa entre o que se paga a adxudicataria, que estará fixado no concurso, e o que ingresan os pais. O segundo punto da moción, que se refire á suba de tarifas, se enfoca da seguinte maneira. Vamos a ver, o que realmente ocorre aquí é unha actualización de precios con arreglo IPC. Actualización da que terminoloxía que utilizou a propia concelleira do BNG cando presentou aquí a suba das diferentes impostos cando foi o caso de Monforte. Tendo en conta que os precios das escolas infantís, neste caso, non se tiñan actualizado dende o ano 2002, pero que ademais aplícase un porcentaje inferior ao IPC.
Perdón, vai rematando porque ainda lle quedan dos turnos de intervención e xa está pasando deste.
Deixo si eso ao tema do precio para o seguinte turno de intervención, se vostede parece ben.
Pode acabar, pero breve.
Pois brevemente, mira, vamos a ver. O porcentaje que se aplica a suba é inferior ao IPC, xa que se se colle desde o ano 2002, o incremento acumulado sería dun 27%, cando ahora se sitúa a media nun 19,2%. Ademais, hai que ter en conta tamén que na moción do BNG se recolle simplemente un apartado do que se prevé no decreto. É dicir, eso quedaría máis ben para a segunda turno de intervención, porque é unha cuestión que sí que quería explicar co decreto na man. Entonces, en principio, remato con esto.
Bueno, pero se ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, hoxe realmente é a primeira vez que falo, a primeira posición que teño que defender do grupo de goberno, e en todas as súas intervencións hoxe a noite do rigor, porque nos ven a dar o Partido Popular leccións, tanto vostede como anterior portavoz, de que só vostedes, non sei se polos estudios que teñen e en parte un pouco de formación profesional, entendo eu, con todos os meus respetos, que non paran de falar de que vostedes falan con rigor e con propiedade, que son escrupulosos no seguimento dos contratos, tal, e parece que os demás somos non rigurosos, non falamos con propiedade, non sabemos o que decimos, porque vostedes teñen o frasco das esencias del rigor e de hablar en propiedad. Xa me molestou bastante unha intervención que tuveron vostedes e que tuvo vostede con anterioridade, que falaba da devolución das fianzas neste concello, e como eu creo que vostede tamén falou sin propiedade e con moi pouco rigor xurídico, llevou a decir que as fianzas definitivas neste concello se devolven con un informe favorable do director de obra, e a tesoreira municipal devolva fianzas e ve todo en regla. Por tanto, teña vostede un poquinho máis de rigor e non fale aquí en público dicindo que aquí se devolven as fianzas porque al alcalde se le ocurrió non sei que oportunidade e que ocurrencia con un técnico de contratación. Por tanto, o rigor aplíquese vostede o conto e sea máis riguroso cando fale da devolución das fianzas, porque eu son a última que firmo e firmo unha vez que vexo dous funcionarios e dous técnicos firmando antes que a min. E xa que vostede fala de rigor, efectivamente vostede tamén nos ven a dar aquí unha lección para diferenciar, con ocasión da xestión indirecta dos servicios públicos, que efectivamente é un tema de dereito administrativo, que eu tamén lle invito a que refresque o dereito administrativo e algo de economía, porque vostede acaba de facer algo pouco riguroso, e é que, según a súa teoría, o Colexio dos Escolapios, o Colexio Torre de Lemos, son colexios públicos. Según vostede acaba de facer unha afirmación de que non porque a xestión sea dunha empresa privada as cousas non deixan de ser públicas. Vostede mismo, como comiando, como dicían daquel momento, e con a cuchara metiendo. Quero dicir que vostede fixe un silogismo de que, aunque fuera concertado, la cosa seguía sendo pública. Eso foi unha aseveración que vostede dixo. Además, como non temos a sorte de que queda todo grabado, pois é o que ten a grabación. E entón vostede o que veu a dicir é que, inda que se fixeran privatizacións das garderías, como a titularidade seguiría sendo pública, e a titularidade pública, perdón, a gardería municipal de Monforte, claro que é pública, porque a propiedade non é privada. Outra cousa diferente é que, sendo a titularidade pública, como é o caso da gardería de Monforte, a xestión a leve unha empresa privada que, por certo, foi contratada hai 15 anos, creo recordar, e por tanto, estando tamén o Partido Popular gobernando, esa empresa, que por certo xa pediron documentación sobre esa empresa, que xa me consta que tamén pediron información sobre ese contrato, o sea que vostedes mesmos están pedindo información sobre os propios contratos que vostedes firmaron. Pero bueno, esto es el chiste e a situación surrealista que hai que vivir neste concello, pero bueno, porque deben pensar que ese contrato fixemos nos. Sí, vostedes, o Partido Popular, pediron información sobre o contrato da gardería municipal, porque xa digo, hasta se piden os contratos que vostedes mesmos firman. Pero dito isto, señor Puga, teño que decirlle que efectivamente vostedes están facendo conciertos con moitas cousas. Efectivamente vostedes fan conciertos con Povisa, que é un hospital privado de Vigo, non público, privado, que se concertan unhas plazas. Vostedes teñen unha residencia no Morín que se están concertando unhas plazas, pero que non é unha residencia pública de titularidade. E vostedes teñen colexios de primaria en Monforte que, sendo privado, se concertan as plazas, e vostedes queren introducir esa fórmula ás garderías, que ata de agora non existían nas garderías esa fórmula, porque outra cousa diferente que, sendo pública titularidade, a xestión sexa por unha empresa privada, que non é o mismo a decir que as empresas privadas monten o negocio das garderías e vostedes lle concerten plazas. Cambia o conto, non é exactamente o mismo. Parece, pero non é o mismo, e vostede, que me consta que é unha persona que lle gusta o rigor, e además e a súa compañera, por suposto, incluso máis, que vostedes, que xa nos daron aquí en dúas intervencións leccións de rigor, pois, hombre, vamos a ser rigurosos. E vostedes o que queren é que empecen a existir empresas privadas que teñan a propiedade das garderías e vostedes concertar as plazas. Por tanto, novedade. Pero máis importante que eso é que a novedade que vostedes introducen é que efectivamente unhas garderías que levan 10 anos sin subir as tasas, vostedes non están subindo o IPC. Que, por certo, é curiosísimo, cando nos trouxemos aquí unha subida do IBI, que era do 0,03, vostedes aquí se rasgaron as vestiduras dicindo que barbaridade o 0,03, pero agora a xente que é tan rigurosa como vostedes agora lle dá igual que as garderías suban o 50%, porque a ustedes lle importaba un 0,03. Fixeron deso un escándalo e un escarnio a nivel municipal, que qué barbaridade, como se nos ocurría subir e o Partido Socialista apoyar semejante barbaridade, porque a que estaba caendo. E vostedes agarran as garderías públicas e lle meten nada máis e nada menos que un subidón nas tasas, que o gallá fose o 0,03. Pero vostedes ven, teñen un cristal diferente con colores, e depende de quen o pida. Pero bueno, xa falaremos máis veces das garderías, porque seguramente na última intervención volverei a falar.
Vai rematando, por favor.
Dunha cosa moi interesante. E quero dicirlle que efectivamente nos temos rigor cando decimos que non somos partidarios de privatizar, de empezar a política dos convenios, das concesións nas garderías privadas, e desde logo non estamos de acordo en que, efectivamente, dando por suposto que haxa que subir tasas, e iso non nos negamos, e así o dixemos na comisión informativa, o que non nos parece razonable que vostedes pretendan resolver xusto cando hai crise económica un problema de non ter subido as tasas durante 10 anos. Ese é o problema que ten o Partido Popular da Xunta de Galicia, e non nos metan a noso rigor e carguen vostedes coa responsabilidade que teñen gobernando Galicia.
Señor Lume, ten a palabra.
Moitas gracias, brevemente. Bueno, eu vou a ver se falo un poquinho a cousa, pero con propiedade. Mire, señor Puga, eu digo que o corazón na mão. Entre o actual goberno da Xunta do señor Feijó e o goberno que presidía Emilio Pérez Touriño, en temas de políticas sociais, non hai color. Non hai color porque só hai que ver o que se invertía polo goberno bipartito que presidía Emilio Pérez Touriño en políticas sociais, sanidade, servicios sociais, educación. Só hai que ver eso e ver o que se fai agora. Por tanto, é que non hai color. E de logo as escolas infantiles eran públicas. Por eso agora, ante o intento da Xunta de privatizarlas, por eso dicimos que non. Porque se estuveran privatizadas, xa non habría que dicir que non. Por tanto, non estaban privatizadas. Mire, eu vou dar simplemente dous apuntes. Acórdase vostede do que decían dos libros de texto? O goberno e partidos puxo gratuitos universales para todo o mundo como un dereito que lle quitou este goberno. Por certo, era un sistema de préstamo que, entre outras cousas, pois poñía en valor o valor de compartir, valga a redundancia, e ademais está implantado noutros países europeos da Unión Europea. Non era solo aquí. E incluso lle podo dicir máis, un país tan pouco dado ás políticas sociais como os Estados Unidos tamén ten este sistema. Por tanto, en temas de políticas sociais, de verdad, non podemos compararnos porque non hai comparación. Por tanto, e remato, eu creo sinceramente que agora mesmo pode que vostedes arreglen un problema político na Xunta de Galicia, pero sinceramente con esta decisión non arreglan un problema ás familias galegas nin aos pequenos. Por tanto, por eso decimos que non ganamos nada privatizándoas e moito menos subindo os precios. Moitas gracias.
Señor Pugo, ten a palabra. 4 minutos.
Como? Perdón?
4 minutos.
A partir de xa. Bueno, pues mire, simplemente vamos a falar con rigor, entonces. Vamos a falar con rigor. Mire, volvendo ao tema, porque claro, mencionou usted, entonces teño que volver. E iso que quería explicar o que máis ben non dice na moción usted sobre os precios das garderías infantis. Pero bueno, rapidamente, mire, no tema da devolución da fianza, mire, eu de verdad que non quería nin botarlle a culpa a nadie do tema, ni houve un error, e xa está, devolveu esa fianza por un error e punto, cando non se tiña que haber devolto. Pero a motivación desa devolución vén dunha solicitude do alcalde de fecha 1 de junio de 2011, en donde, en base a un artículo que te dice que dentro del plazo 15 días anteriores ao cumplimento da garantía, el director debe redactar un informe sobre o estado de las obras. En base a ese artículo, el alcalde pide un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en ese artículo y dice que se me diga si la dirección de obra comunicó al contratista las deficiencias señaladas en el informe del 13 de agosto de 2010. Bueno, el informe del 13 de agosto de 2010 no era tan informe, era un escrito que el director de la obra presentó aquí con registro de entrada acompañando un informe de 10 de noviembre de 2009. Por lo tanto, por esta pregunta, el funcionario le contesta al alcalde por esta pregunta. Y lo que quizás tuvo que preguntar al alcalde es si el informe de 10 de noviembre le fue notificado al contratista. Y sí que le fue notificado al contratista el 11 de noviembre de 2009. Es decir, ¿quién tiene el error? ¿El funcionario por decir que el informe del 13 de agosto, cuando no es ningún informe, no le fue notificado al contratista? Cuando además el concello tenía constancia de ese informe del 13 de agosto al que acompañaba el verdadero informe de 10 de noviembre. Por lo tanto, el concello podría requerir al contratista para que reparara. Entonces, vamos a ver. Y en cuanto al tema de los precios, mire, más bien es lo que no dice la moción que presenta el BNG. Y lo que no dice la moción que presenta el BNG es que es un tema que es progresivo, es decir, que no afecta por igual a todas las rentas. Vamos a ver, decíamos que lo que se hace es actualizar con agarre al IPC. La actualización desde el año 2002 sería un 27%. Y ahora, En total, más o menos de media, se sube un 19,2%. Vamos a ver, en la moción del BNG se alude a una serie de cifras, ¿vale? En donde se pone, bueno, pues que el comedor sube de 33 euros a 70 euros y que la atención educativa pasa de 110 a 160. Pues mire, efectivamente, pero eso es en el tramo de las rentas superiores, mensuales superiores a 3.195 euros. Es decir, usted lo que nos dice es que hay un cuadro de indicador público de renta de efectos múltiples, que es el que se toma en consideración, no el salario mínimo profesional, que queda exclusivamente efectos laborales, sino que el que se toma en consideración es ese, y que parte de una renta inferior a 479 euros, para lo cual no existe suba ninguna. Es más, y otras para las cuales no existe ningún tipo de suba. Es más, alrededor del 50% de los usuarios de las escuelas infantiles de Arraya y Galiña Azul se sitúa en los tres primeros tramos de renta, es decir, inferiores a 1.197,90 euros. Y aquí no hay subida ninguna. Ni siquiera se sube el IPC. Ni siquiera se sube el IPC para los que ganan menos de 1.200 euros. Y los dos últimos, que es los que comportan mayor subida, el que más tiene, más paga, suponen alrededor de un 16%. Por lo tanto, usted solo coge, evidentemente solo pone en la moción lo que le interesa resaltar. Y lo que le interesa resaltar es las mayores subidas que se producen para los que más ganan, que son los que ganan más de 3.195 euros al mes, que es una renta bastante respetable y más para Monfort. Mire, vamos a ver. Esas son los que afrontan la mayor subida. Las rentas familiares superiores a 3.200 euros al mes. Y además este tramo anteriormente no existía y se crea ahora para precisamente hacer que los que más tienen paguen más que los que menos tienen. Mire, además la mayor subida se concentra en este caso en el servicio del comedor, que es un servicio complementario y voluntario. Y de hecho, si se tiene en cuenta solamente la subida de la atención educativa, se puede observar que las rentas familiares de hasta 1.500 euros no sufren ninguna subida en este aspecto. Es decir, ni siquiera se les actualiza el IPC acumulado. En rentas superiores a 3.200 euros es el único que tiene una subida mayor al IPC en lo que se refiere a la atención educativa. Por lo tanto, mire, resalte usted lo que quiera resaltar. Vamos a ver, diga usted para conseguir un titular que se privatiza. Es decir, lo que yo le digo y lo que yo le afirmo es que aquí no hay una privatización de ningún servicio público en término estricto. Vamos a ver. El servicio, cuando se dice que una gestión sea directa o indirecta, el servicio sigue siendo público, es porque es así. Porque el servicio sigue siendo público sea cual sea la forma de gestión, ya sea a través de la propia administración, con medios de la propia administración, o bien externalizando ese servicio, que es lo que ocurre aquí con personas, con entidades mercantiles, como por ejemplo se hace en Monfort. Es decir, aquí se gestiona de forma indirecta múltiples servicios públicos. Es más, mire, yo digo lo de hablar con rigor porque yo creo que cuando el bipartito aprobó la ley de servicios sociales, en donde se preveía que esos servicios sociales pudieran ser objeto de una gestión indirecta, yo creo que no hubo ninguno, yo no estuve ahí, pero que me lo diga el señor Tomé y que me lo diga usted si que fue, creo, parlamentario. Yo no creo que no hubo ningún parlamentario del PP, no lo sé, pero me imagino que no hubo ningún parlamentario del PP que habló de privatización. Es decir, de privatizar en el sentido estricto. Y yo creo que no hubo nadie que habló de degradar un servicio público porque se recogiera una fórmula de gestión indirecta. Es decir, eso es legal. Lo legal no puede ser degradante. Eso es así. Es decir, si a mí se me dice ahora que se va a funcionar en régimen de gestión indirecta, pues habrá que ver si ese régimen de gestión indirecta funciona bien. Y lo que tiene que hacer la administración es controlar los posibles abusos, o más bien los posibles abusos, controlar el cumplimiento de los términos de un reglamento, que es en lo que se fundamenta la gestión indirecta. Hay un reglamento que tiene que ser cumplido por los usuarios y por el que presta esa gestión indirecta. Y aquí, por ejemplo, se está viendo que ese reglamento no es controlado por el concello cuando se trata, por ejemplo, de controlar a una empresa concesionaria como FCC que presta un servicio. Pues no se controla. Pues lo que se tiene que ser es diligente por parte de la administración en controlar ese tipo de servicios. Nada más, señor.
Muchas gracias. Tenía palabra, señor. Pasóse 3 minutos, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. De todas maneiras, o único que lle pretendía decir co da fianza, que parece que non me quere entender, é que non liemos de si el técnico contesta unha pregunta do alcalde ou o alcalde pregunta ou contesta unha pregunta do funcionario. O único que lle digo é que cando se devolve unha fianza, e volvo a repetir e firmo todas as fianzas como concellera de Facenda, se firman sempre coa opinión favorable dos técnicos, non só urbanísticos neste caso, sino os técnicos de contratación e a tesorería, a tesoreira, é a última persona que mira que ese expediente este completo. Por tanto, só lle digo que o procedimento ese, e vostede o que está cuestionando no fondo, é que hubo unha fianza que se devolveu por unha situación anormal que obedecía a unha contestación del alcalde da pregunta que le preguntou al director de obra que tal. Eso é o que lle pretendía decir. En canto a instrumentalización partidista, voulle decir, e vostede fala do Parlamento, voulle decir o que eu recordo do debate no Parlamento sobre as garderías infantís. E o único que lembro dunha diputada do Partido Popular, e voulle poñer nome porque era a señora Manuela López Besteiro, coñecida como Manolita, para os que a coñecen, que fora conselleira de Educación con anterioridade tamén, e de Benestar tamén levara fora conselleira, e cando xa era solo diputada, cando se falou das garderías e das galescolas, fíxese se non falaba de instrumentalización política, por iso me recordou vostede, e non é porque vostede o pense, que seguramente non, e hasta pode ser algo que lle preparou alguén, ou porque sonabase incluso como unha preparación, non, de eso de la instrumentalización política, e sabe que lle teño aprecio personal, pero por iso digo, se é a mentalidade e a idea do PP eso de la instrumentalización política partidista, que xa temos coitado aquí en varias ocasións, decirlle que si hubo unha persona no Parlamento, esta señora, que o único que lle preocupaba era os mandilós que había nas galescolas, e decía que o que estaba facendo en aquel momento o goberno da Xunta, que non era do Partido Popular, era uniformizar a los niños e a las niñas a las guarderías con un mandilón que, fíjese usted, vostede lle está, naquel momento era dirixido o señor Quintana, lle está vostede uniformizando e poñendo os nenos, digamos, un corsé e un uniforme nas galescolas. O que non decía a señora Besteiro, pero si yo digo eu, é que eu xa sei que a dereita e o Partido Popular, lóxicamente, ten as súas raíces onde as ten. A dereita sempre foi en isto moi farisea, e é, non lles molestan os uniformes nos colexios privados e lle molestan os uniformes nos servicios públicos. É dicir, os nenos e as nenas non van, non se lle estropea a infancia nos colexios de religiosas e de religiosos e non religiosas e religiosas que van con uniforme, e eu digo eu que sufrí el uniforme seguramente máis anos que vos, que a súa compañera do lado, porque estuve máis anos e empecé antes no colexio, e eu digo con coñecemento de causa. O que non me vale, e además me produce, como dicen por aí, indignación, é que a vostedes sempre lle molesta os uniformes na pública, pero aplauden e lles encanta que os nenos, seguramente empezando polos seus, leven os uniformes na privada. Eso foi a intervención, como vostede decía, se hubo algún do PP que se negaba aquelo, pois xa lle digo, a intervención máis brillante que vin no Parlamento, ya pode pedir porque figurará, é a señora Besteiro indignada polos mandilós que había nas garderías públicas que estaba facendo a Consellería ou a Vicepresidencia do Benestar. Como a mí non me molestan os uniformes na pública, porque tamén soportei os uniformes na privada, o que si non, xa lle digo, non soporto o fariseísmo e esa doble moral que sola adotar a dereita e que vostedes, por suposto, seguramente manifestan e apoyan, lóxicamente, por estar no partido no que están. Pero todavía non me explicou, e sinto decirlle, unha cousa lle, si tan importante, e además só lle vai afectar a mitade dos pais, porque para esos que ganan moito, a pregunta do millón é, mire, o Concello de Monforte lle está revalorizando o contrato a esa empresa que xestiona a guardería pública, o IPC, todos os anos. Vostedes atrevería a firmar que o Partido Popular da Xunta de Galicia vai a revalorizar a subvención que lle dá o Concello de Monforte e a todos os concellos para o sostenemento das garderías públicas? Porque xa lle adianto, non só vostedes están recortando as subvencións que nos dan nas guarderías públicas os concellos, sino que a novedade deste ano é que a van a meter no plano concertado, e o máximo que contestan por teléfono é que só dicen que a subvención vai ser no plano concertado, pero que de cuantías non saben, non contestan. Se vostede entende tamén eso del IPC, por que non fan que o Partido Popular, cando menos, incrementa as subvencións que nos mandan os concellos no IPC? Porque xa de adianto, a política do seu partido non é nin tan siquiera manter as subvencións co IPC. O que están facendo é recortando as subvencións que se nos entrega, e con ocasión dos orzamentos xa lle falaremos e xa teremos ocasión de ir caso por caso vendo a evolución que ten o Partido Popular na Xunta de recorte das subvencións, entre as cales está a da gardería municipal. Por tanto, o que implica é que o Concello de Monforte cada ano paga máis, inda por riba, ahora as familias tamén, algunhas, van a ter que pagar bastante máis do que o IPC. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada cos votos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 6, proposta do BNG sobre o rexeitamento da reforma laboral. Ditame da comisión.
Aprobado por maioría cos votos do BNG e do PSOE en contra do PP.
Ben, con respecto a esta moción que traemos ao pleno, evidentemente me vou dirixir fundamentalmente ao Partido Popular, que é quen aprobou esta moción, esta reforma no Parlamento. O primeiro que teño que decir é que, baixo o noso punto de vista, é unha reforma desequilibrada e injusta, eso seguro, e despois explicaré por qué. E previsiblemente, isto todavía está por demostrar, por iso non o afirmo categóricamente, inútil para a creación de emprego, solo o tempo o dirá. Eu escoitaba a algún representante do goberno decir que esta reforma era un avance importante, e claro que é un avance importante, a cuestión é saber para quen e para qué. E o que está claro é que é un avance importante para recortar os dereitos económicos, os dereitos sociais e os dereitos laborales, fundamentalmente dos traballadores. Vou a citar algunhas cuestións que poñen claramente de manifesto isto. Inda que o realmente preocupante, baixo o meu punto de vista, a parte do contido da propia norma, é o mensaxe político que leva o que supón. Eu creo que iso é o realmente preocupante. Vou citar cuatro cousas que poñen de manifesto que é unha reforma desequilibrada e injusta. Desequilibrada porque vai solo para un lado e injusta porque perxudica solo a un lado. O primeiro cambio importante que se plantexa é que nas situacións de despido hasta ahora se pagaban 45 días por ano e desde ora en adiante se van a pagar 33. Eu non son adivino, pero seguramente que, por desgracia, non tardaremos moito tempo en que eses días de despido a través de outra reforma vayan os 20 días. Pero, en calquera caso, o que é indiscutible é que pasaron de 33 a 45. E o tempo de indemnización máximo, que era 42 meses, pasa a 24 meses. É dicir, isto é algo indiscutible e, polo tanto, é unha pérdida de dereitos solo para unha parte. Eu estou convencido que o paso seguinte, además de pasar os 20 días de despido e en vez de 24 mensualidades, que agora a reducción que se estableceu vai ir a 12, estou convencido de que o paso seguinte, porque así o está pedindo unha parte, vai a ser a eliminación dos salarios de tramitación. Hai outra cuestión que realmente é, baixo o meu punto de vista, definitoria de esa injusticia que representa esta norma, que a non necesidade de acudir á autoridade laboral para modificar o horario, a xornada e o salario. Esa é unha novedad que deixa os traballadores totalmente indefensos ou, cando menos, con unhas posibilidades de defender os seus dereitos moi limitadas. Hai outra cuestión. Cando se fala do contrato indefinido para apoio a emprendedores, que hai unha novedad que prácticamente se pode decir, e algo de experiencia teño nisto por a miña profesión, que isto e o despido libre prácticamente o mismo. É dicir, calquera persona que antes da entrada en vigor desta norma pois firmara un contrato de traballo, a no ser que tuvera pois bueno, unha titulación, é dicir, tuvera, fora contratado con unha categoría alta, para entendernos, que podía chegar o período de prova hasta 6 meses, pero por exemplo un peón, un oficial de primeira, un dependiente, é dicir, o máximo que podía chegar ese período de prova era a 1 mes ou 2 meses. Pois agora se establece un período de prova nada máis e nada menos que de 1 ano, algo realmente discriminatorio e evidentemente desequilibrante e evidentemente sempre para o mismo lado. E hai outra cuestión tamén con respecto á negociación colectiva, que si se demostra que hai máis de tres trimestres pérdidas, automáticamente se pode facer, diría que prácticamente, o que queira a empresa. Detrás de todo isto hai o mensaxe de que o que se trata é de mellorar as relacións laborais, de que o despido é moi caro. Eu me fago unha pregunta: o despido é igual de caro e contratar a unha persona é igual de cara en Bilbao que en Vigo? E é igual de caro despedir a unha persona en Valencia que en Cádiz? Sin embargo, en Vigo hai máis desemprego que en Bilbao, e en Cádiz, perdón, en Valencia hai menos desemprego que en Cádiz. É dicir, non é un problema de coste de despido, é un problema claramente de inclinar a balanza para aquelas personas que cada vez dependen máis dese posto de traballo e que cada vez teñen menos dereitos, porque, xa digo, este é o primeiro paso de moitos que, por desgracia, si goberna o Partido Popular, se seguirán dando. Entonces, eu evidentemente non me atrevo, e ojalá me equivoque, a decir que esta reforma non vai crear emprego. Ojalá me equivoque e sea así. Ahora, no que non me equivoco, porque é indiscutible, é que esta reforma recorta os dereitos económicos, sociales e laborales de unha única parte. E, polo tanto, para nós é unha reforma injusta e que, desde logo, creo que o único que vai a facer é crear máis problemas, crear máis paro e, polo tanto, menos consumo. E iso vai a ocasionar que cada vez a economía vaya a peor. Pero, insisto, non é un problema de precio de despido, porque, a verdade, en Bilbao costa o mismo despedir a unha persona que en Vigo, e, sin embargo, en Vigo, por desgracia, hai moito máis paro que en Bilbao. E con iso remato a miña primeira intervención.
Moitas gracias. Bueno, pois, efectivamente, estamos diante de un problema moi serio para este país. Problema moi serio que pode ter consecuencias moi negativas no noso mercado laboral e, de logo, para o conxunto dos traballadores e das traballadoras. As disposicións que se conteñen no Real Decreto do 3/2012 de 10 de febreiro de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral aprobado polo Goberno de España vai ter, no caso de que sean finalmente aprobadas polas Cortes Xerais, e todo parece indicar que vai ser así pola maioría absoluta que ten o Partido Popular, consecuencias moi negativas sobre os dereitos dos traballadores. En primeiro lugar, a reforma pretende que o despido sexa a opción máis fácil para que unha empresa mellore a súa competitividade. A reforma traerá máis paro, e, de feito, xa o propio goberno así o di que isto non vai a crear empleo. Cando eu recordo, e vostedes recordarán como a mí, que nos debates do Parlamento se decía que aquí non se creaba emprego porque non había confianza. Eso se decía así permanentemente, todas as semanas se decía eso. Bueno, pois agora non habrá ese problema. E, sin embargo, non se crea empleo. E máis, se dice que en todo o ano 2012 non se vai crear emprego. Por tanto, esta reforma non sirve para crear emprego. E, de logo, nun momento de recesión como o que estamos vivindo, unha reforma laboral como esta solo sirve para facilitar e para abaratar o despido. Para facilitar a destrución de postos de traballo, pero non para incentivar a contratación. Porque se aínda que as condicións que había para despedir as persoas hai os parados que hai, imagínense vostedes se encima o facilitamos, se quitamos as trabas para que se despida a xente. Pero que ademais esta reforma laboral está pensada simplemente para recortar os dereitos dos traballadores, porque non vai acompañada dunha axenda que impulse o crecemento e, por tanto, impulse a creación de emprego. O goberno, para nós, para os socialistas, solo ten na axenda un triple axuste. E non é o que inventamos, é a realidade, constatar a realidade. Un triple axuste que é? Primeiro, axuste presupuestario. Logo, un axuste da renta do traballo, a subida do IRPF, cando se había dito que non, e logo un axuste dos dereitos dos traballadores. En segundo lugar, a reforma supón un retroceso dos dereitos dos traballadores por varios motivos. Primeiro, porque generaliza o abaratamento do despido a 20 días. Porque isto vincula a unha situación habitual no ciclo recesivo da economía, como é a caída de tres trimestres dos ingresos. Por tanto, é moi fácil vincular tres trimestres con pérdidas. E cando iso é así, xa non son 33, son 20 días. Por tanto, generaliza o despido con 20 días. Abre a porta a unha rebaixa general dos sueldos sin necesidade de acordo. Rebaixa general de sueldos sin necesidade de acordo. De feito, xa hai empresas que o están aplicando. Por tanto, a reforma laboral reforzará o poder dos empresarios nas relacións de traballo e, de logo, tendrá máis fácil modificar as condicións laborales hasta o punto de que poderán baixar os sueldos dos traballadores sin necesidade de acordo, simplemente por razóns de competitividade e productividade, sempre debaixo da óptica do empresario. Crea un novo contrato con bonificacións que permite o despido libre e gratuito durante o primeiro ano. Fíxense vostedes que hasta agora, dependendo da categoría, pois había períodos de prueba de 15 días, de un mes, hasta dous meses había contratos, pero dun ano, un período de prueba dun ano. O sea que canto falta un día para un ano, despídete, bótate a calle, e todo mi gozo nun pozo. Este contrato desvirtúa completamente o período de prueba e pode provocar unha generalización de contratos formalmente indefinidos, pero que na práctica non duren máis dun ano e que concluían os tres anos cando finalicen as bonificacións, non? E abre o camiño dos despidos colectivos no sector público, que isto hasta agora non se contemplaba, pero agora sí. Agora tamén se contempla os despidos colectivos na función pública. Esta reforma afecta a 1 millón de empleados públicos, porque non só incumbe a quens traballan en empresas públicas, senón tamén o persoal laboral contratado directamente polos ayuntamientos, comunidades autónomas ou polos propios ministerios. E, en terceiro lugar, a reforma anula ou dificulta, por decirlo de outra maneira, a capacidade de negociación dos sindicatos para defender os dereitos dos traballadores. Non hai que olvidar que, gracias á loita sindical desde fai moitos anos, se foron conseguindo melloras sociales en todo o mundo, pero sobre todo naqueles países que tiñan unha cultura máis industrial e que, por tanto, gracias a esas reivindicacións dos traballadores, se iban conseguindo unhas sociedades pois como as conocemos hoxe. Unha gran reforma laboral precisa de pacto entre os axentes sociais se queremos que teña éxito. E xustamente aquí foi o que non ocurriu. Non se presentou unha reforma laboral que non foi acordada e que, ademais, facilita o pactado nos convenios, porque facilita os descuelgues das empresas dos convenios. E se establece un procedimento para saltarse o disposto nos convenios, pero non só eso, sino que ademais calquera empresa pode usar o despido por causas económicas. suprime a autorización da autoridade laboral nos expedientes de regulación de emprego. Por certo, Galicia é a comunidade autónoma de España máis afectada polos ERES, desgraciadamente, é a máis afectada polos ERES. E, por tanto, reduce seriamente a capacidade dos sindicatos á hora de negociar e asume un risco añadido de judicialización das relacións laborais. En vez de o pacto, cambiámoslo pola judicialización. En definitiva, a reforma laboral non vai a resolver a grave crisis que sufre a economía española e non vai a rebaixar a alta tasa de paro existente. Eso reconoce o propio goberno. Dice que a reforma non vai a xenerar empleo. O que si vai a supoñer é unha degradación das condicións de traballo, un empobrecemento da población que se está producindo e un ataque á cohesión social. Por primeira vez en moitos anos, os fillos desta xeración van a vivir peor que os pais. Por primeira vez en moitas xeracións. A reforma proposta vai a derivar nun incremento do número de despidos,
rebaixas
de sueldos, si, remato pronto, rebaixas de sueldos dos traballadores que afectará moi negativamente ao consumo das familias. E isto vai deprimir a demanda interna, porque se non hai ingresos, non hai posibilidad de consumir, en consecuencia, producirá disminucións do produto interior bruto, que a súa vez supondrá máis empleo. E a reforma é ineficaz desde a perspectiva do emprego, porque favorece o despido e con elo o aumento do desemprego. É inxusta porque os traballadores perden dereitos e porque todo dá todo o poder aos empresarios sobre os traballadores, creando máis inseguridade aos traballadores. E para ir rematando, como xa puxo de manifeste no pleno do Congreso dos Diputados o noso secretario xeral, Alfredo Pérez Rubalcaba, pois o Grupo Municipal Socialista queremos instar ao Goberno de España a que presente no Congreso dos Diputados un proxecto de lei alternativo a este Real Decreto-Lei, pactado cos axentes sociais e coas forzas políticas, que teña como objetivo a creación de emprego e a calidade e a estabilidade no emprego. Por este motivo, imos votar favorablemente a proposta que estamos debatindo, porque é moi negativa a reforma para o conxunto dos traballadores e das traballadoras deste país. Por tanto, imos votar favorablemente a proposta. Moitas gracias.
Tenga a palabra, doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo con relación a la reforma laboral tengo que decir de entrada que si en este pleno estamos hablando y debatiendo sobre esta cuestión es evidentemente al hilo de lo que antes se decía de la instrumentalización política, porque es un elemento importante de desgaste del Partido Popular. Y me imagino que a mociones de este tipo asistiremos de aquí a las próximas elecciones autonómicas en numerosas ocasiones. Tengo que decir, para empezar, que esta es una reforma que, aunque se aprobó con carácter urgente por la vía del Real Decreto Ley, es una reforma que se ha debatido y tramitada como proyecto de ley en las Cortes Generales. Por tanto, las aportaciones que se puedan hacer en el Pleno, los acuerdos que se puedan adoptar en el Pleno de esta corporación, poca eficacia van a tener, y entiendo que les consta a los representantes de los dos partidos representados en esta corporación que, sin duda, es en sede parlamentaria donde sus representantes políticos pueden plantear las enmiendas correspondientes, y por tanto es ahí donde verdaderamente tiene utilidad. Y yo creo que los plenos de esta corporación municipal, sin perjuicio de que podamos debatir sobre la reforma laboral, que también, y sobre lo que aquí se traiga, pero sin duda hay muchos elementos y muchas cuestiones que tienen que ver con la situación laboral, económica y empresarial de Monforte, que también deberían ser objeto de debate en este pleno. Pero miren, para entrar con más detalle en lo que se refiere a esta reforma laboral, miren, si de verdad se trata de analizar la reforma, analicémosla con rigor. En la moción que se presenta se dice: o verdadeiro programa do goberno do Partido Popular é empregar a crise económica como pretexto para atacar os dereitos dos traballadores e traballadoras rebaixando as súas condicións laborais. Bueno, pues yo le tengo que decir una cosa. No hay mayor ataque al derecho del trabajo que no tener trabajo. Y no sé si lo saben, porque a lo mejor no lo saben, pero yo se lo voy a recordar. En este país, cuando se aprobó esta reforma laboral hace 4 días, el día 12 de febrero, había 5.273.600 personas desempleadas. 5 millones de personas para las que la prioridad no es si cuando son despedidos los trabajadores le van a pagar 12 días más o 12 días menos. Su prioridad es encontrar trabajo. Y no solo la de ellos, es la prioridad de todos, porque en tanto que esas personas no encuentren trabajo, no vamos a poder garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero miren, yo les digo más. Hablan de la reforma al detalle y dan una versión de la reforma laboral que verdaderamente es impactante, porque claro, vienen a decir que lo que esta reforma representa es una patente de corso para que el despido sea pues la primera opción. Y yo les quiero decir una cosa. Es verdad que se rebaja el importe de las indemnizaciones, con la particularidad de que los 33 días ya estaban previstos y fueron consecuencia en contratos para el fomento del empleo de un acuerdo entre los agentes sociales en el año 1997, con lo cual no es algo que nos hayamos inventado ahora en el Partido Popular. Pero miren, la reforma no está pensada para que el despido sea la opción más fácil. El despido fue la opción más fácil durante estos 4 años. Por eso, desde 2007 hasta 2011, se destruyeron en este país 2,5 millones de puestos de trabajo. Pero si vamos al detalle y tenemos que analizar, cuando dice la moción, reduce las indemnizaciones por despido improcedente casi en un tercio, afectando también a derechos consolidados de trabajadores y trabajadoras contratados a llanos. Pues mire, las personas que fueron contratadas hace años van a seguir manteniendo sus derechos de percibir 45 días por año trabajado. Y es a partir de la entrada en vigor cuando se va a aplicar los 33 días. Y es verdad que me dirán, sí, pero mire, es que tiene que computar más de 720 días en el primer tramo anterior para que se le aplique la totalidad. Sí. Pero ¿saben qué pasa? Que seguramente ustedes, y principalmente el alcalde en este caso, por su experiencia laboral, conocerá casos de empresas que precisamente por la carga económica que les supuso en un momento determinado las indemnizaciones a determinado número de trabajadores se vieron abocados al cierre completo de la empresa. Y les voy a decir una cosa. En este país se destruyó un tejido empresarial e industrial que no va a florecer en el otoño como las setas y que va a costar mucho reabrir y recuperar. Y esta reforma que ustedes plantean así de forma sesgada, porque claro, hablan de cuestiones como la rebaja de las indemnizaciones por despido. Hablan de que no hay que notificar o que no hay que disponer de la autorización administrativa previa, que por cierto, tampoco en otros países de la Unión Europea, y en ese sentido nos igualamos con ellos, porque es la autorización administrativa previa, pero no la comunicación a la autoridad laboral. Pero hablan de otros elementos, como por ejemplo el contrato que se somete a prueba durante un año y que permite el despido libre. Pero digan también la totalidad, expliquen la integridad de la reforma, cuéntenlo todo. Díganle a la gente que estamos ante una reforma que lo que hace es establecer fórmulas de flexibilidad laboral interna, que lo que hace es procurar que los empresarios, y le quiero recordar aquí que quienes crean empleo no son los sindicatos ni los funcionarios, son los pequeños empresarios, son las pequeñas y medianas empresas, son los autónomos de este país. Pues miren, le quiero decir que esta reforma va mucho más allá. Esta reforma apuesta por la intermediación laboral y establece y hace esfuerzos en la búsqueda de empleo. Y para eso se permite y se facilita que las empresas de trabajo temporal actúen como agencias de contratación. Sí, y aunque le dé a la cabeza a uno de los miembros del Partido Socialista, de la Corporación del Grupo Socialista, le quiero decir que los servicios públicos se acaban de demostrar ineficaces para resolver esta sangría de desempleo. Pero me llama mucho la atención que se sorprendan ustedes tanto, porque le voy a decir una cosa, como si el Partido Socialista no hubiera acordado medidas que supusieran recorte de derechos. Vamos a ver si no es un recorte de derechos la ampliación de la edad de jubilación, o no es un recorte de derechos la congelación de los salarios de los funcionarios, o la reducción o la congelación de las pensiones. Pero miren, esta reforma potencia la formación permanente de los trabajadores, establece un contrato de formación y de aprendizaje y establece importantes incentivos fiscales. Y en materia de formación profesional introduce nuevos derechos para los trabajadores y crea una cuenta de formación y establece permisos retribuidos con fines formativos. Pero además, en el marco a lo que me refería antes cuando hablaba de un año a prueba, eso lo hace en el marco de un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Y es verdad, se establece para empresas de menos de 50 trabajadores. Y yo les quiero decir una cosa. Bienvenido sean aquellos emprendedores que ahora en este momento tengan la bendita idea y valentía de crear una empresa o de contratar gente, porque precisamente lo que nos hace falta ahora es cortar esta sangría de desempleo y de aumento de la tasa de desempleo en la que nos encontramos en este país. Bueno, pues ese contrato indefinido de apoyo a los emprendedores establece importantes incentivos fiscales para la contratación de menores de 30 años y para bonificaciones también para menores de 30 años y para mayores de 45. Ese contrato Esta reforma fomenta la contratación indefinida, y le digo por qué. Porque evidentemente cuando un trabajador, y en este país existe una dualidad importante, donde los contratos temporales representan, y ustedes lo saben, un elemento muy importante, el 25% de la contratación, tenemos una tasa de contratación temporal elevadísima con relación al resto de Europa. Bueno, pues esta reforma resulta que limita la concatenación de contratos temporales hasta el 31 de diciembre del 2012, cuanto antes estaba prolongada o suspendida esa prohibición, hasta agosto del 2013. Pero eso no lo dicen. Pero es que además se impulsa la contratación parcial y se regula por primera vez el teletrabajo. Y esta flexibilidad interna, cuando ustedes hablan de que se puede de repente flexibilizar o modificar el horario o modificar la jornada, pues miren, les voy a decir una cosa. ¿Y qué es mejor? ¿Que un empresario que tiene dificultades económicas en un momento determinado pueda negociar con sus trabajadores para mantener abierta su empresa y mantener su caudal humano de recursos humanos, o que se vea necesariamente abocado al cierre? Porque lo que tenemos que hacer es frenar el cierre de empresas y frenar el desempleo. Miren, en materia de negociación colectiva yo comprendo que hablen de los sindicatos, porque evidentemente se ven afectados. Y esta reforma laboral prioriza los convenios de la empresa frente a los convenios sectoriales y prioriza los acuerdos que afectan a las partes en el contrato laboral, que son en definitiva los empresarios y los trabajadores. Y además, le voy a decir una cosa. Se establece un plazo máximo de vigencia de 2 años desde la denuncia de los convenios colectivos, tratando de corregir situaciones injustas o particulares que se venían dando hasta ahora. Pero además les voy a decir que esta reforma establece y objetiva causas de despido. Y es verdad que elimina la autorización administrativa previa, como decía antes, pero lo hace igualándonos al resto de países europeos. Por lo tanto, yo sé que esta reforma es impopular. Yo sé que redecirle a los trabajadores que de repente en situaciones de despido van a verse reducidos sus indemnizaciones en esas pequeñas cuantías, y me refiero a pequeñas cuantías diciendo, bueno, pues pasamos de 45 a 33, evidentemente no es popular. Pero les voy a decir una cosa, es una reforma valiente, es una reforma adoptada por un gobierno que acaba de obtener el respaldo mayoritario, les guste o no, de la mayor parte de los españoles hace 3 meses, no hace 3 años ni hace 2. Y además les voy a decir más, cuando antes se refería el portavoz del Partido Socialista a que se pretendía recortar derechos de los trabajadores y a que esto suponía un retroceso de los derechos y a que esto iba a dar lugar al despido libre y gratuito. Miren, es que entonces, ¿qué es lo que querían? Querían, lo que quieren es seguir con el modelo laboral anterior. Díganselo a la gente, claramente, si esas son sus pretensiones. Porque digo yo que algo habría que hacer, ¿no? Después de 4 años. Y en esto no tiene responsabilidad solo el Partido Socialista, que evidentemente no tuvo el valor de presentar esta moción, porque ya tendría mérito. Pero aquí no le corresponde. Sí, no, claro, es que después de 30...
Julio, voy a rematarlo,
claro, por favor. Es que después de 60 días en el gobierno y después de 4 años con la mayor sangría de desempleo que tuvo este país bajo sus responsabilidades, vienen ustedes a reclamarnos a nosotros y a decirnos que se cercenan los derechos. No, miren, los derechos se cercenaron a 2,5 millones de trabajadores que perdieron su puesto de trabajo durante estos últimos años bajo su pasividad y bajo las reformas que ustedes adoptaron de forma ineficaz y tardía. Y en ese sentido, tengo que decir que tampoco fue un observador pasivo el Bloque Nacionalista Galego cuando apoyó, se lo digo de verdad, porque ustedes apoyaron, no solo apoyaron algo a los gobiernos municipales o provinciales, también prestaron su apoyo a medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación y en particular a medidas presupuestarias. Lo cual quiere decir que no les responsabilizo a ustedes de esta situación, pero que vengan aquí ahora a pedir cuentas cuando estaban mirando para otro lado y que insten a la gente a salir a la calle ahora en cuestión de 50 días, cuando durante 4 años miraron para otro lado y no dijeron esta boca es mía, pues hombre, como menos, cuando poco, sorprende. Nada más por mi parte, simplemente decirles que esta reforma laboral tiene la vocación de flexibilizar el mercado laboral y de permitir frenar esta sangría de desempleos que venimos viviendo y sufriendo y padeciendo los españoles hasta ahora. Y cuando dicen ustedes que no es suficiente, le diré más. Es verdad que esta reforma requiere de otras cosas, pero también es cierto que en 50 días este Gobierno aprobó una ley de presupuestos, una ley de estabilidad presupuestaria, perdón, y una reforma financiera que evidentemente complementan esta reforma laboral. Que ustedes de entrada digan que va a ser ineficaz, llama la atención, porque de momento no tenemos recorrido para saber cuál va a ser el resultado de esta reforma. Lo que sí sabemos es cuál fue el resultado de las que ustedes aplicaron durante estos 4 años.
Mire, doña Julia, no lle... comparto a idea que usted dice que nos traemos aquí esta moción para pedir contas. No, traemos esta moción porque consideramos que a reforma laboral é injusta. Eu xa sabía que usted iba a falar dos 5 millóns de paraos. Xa o sabía. Utilizar o argumento. Mire, vou a contar un detalle. Había unha vez unha xente que estaba situado con unha escaleira metido dentro de un río, ¿no? E entón había unha persona que estaba arriba, outra persona que estaba máis abaixo, outra máis abaixo, outra máis abaixo, e na cascaleira evidentemente estaba introducida no río, había unha persona que estaba xusto cau aquí, vale. Entón dice o de arriba: vamos baixar todos un escalón porque así quedamos todos igual. Sabe que pasou? Que o último foi Gouse. Eso é o discurso que ustedes tratan de transmitir. Un escalón non é igual para o que está arriba que para o que está abaixo. Pode ser moi distinto. Entonces, usted dice 5 millóns de parados, evidentemente, e ojalá esta reforma sea válida e dentro de un ano haxa 2. Ojalá. Pero lle fago a usted unha pregunta. Se o Concello de Monforte tuvera a necesidade de cubrir unos servicios sociales e para ele tuvera que subir os impostos aos máis pudientes, usted a que diría que non? Esa é a doble lectura que ustedes fan. Cando outros aplican o que é correcto, se o fan ustedes, está ben. Se o fan os demais, non. Porque eso lle pasou co IBI a usted. E evidentemente, e xa adianto, o que fixo o señor Rajoy vai beneficiar os concellos. Pero vostedes se opuxeron incluso a subida do IPC. Todas as propostas que nos trouxemos aquí de subir o IPC, ustedes votaron en contra. Que pasa? Que agora, porque o dice Rajoy, está ben? No. Está ben ou está mal, non porque no diga, sino por si é xusto ou non é xusto. Entón, mire, usted pode decir que nos traemos aquí para instrumentalizar, para facer política, o que queira. Pero a realidade é que é unha legislación, nos guste ou non nos guste, que quen a fai é quen ten competencias. E nos guste ou non nos guste, vai afectar as persoas que vivimos en Monforte. Entón, nós non traemos isto para pedirlle contas a nadie, sino para decir que isto é unha reforma, se o dixen antes, injusta, e que está moi equilibrada, moi escorada para un lado. E miro, eu digo con total e absoluta claridade, esta reforma o que fai é robustecer, darlle máis músculo á precariedade laboral, cada vez máis precariedade laboral, e cada vez disminuye a protección social. Esa é a realidade. Que o objetivo é que baixe o desemprego, bueno, eu xa non lle discuto, só faltaría. Eu escutaba outro día a Rajoy que non facía normas para fastidiar, claro, como se os demás se fixéramos para fastidiar. Claro que non, eu xa sei que non o fai para fastidiar. E me consta que está convencido de que vai a xenerar emprego. Igual o consigue, xa eu digo, ojalá. Ahora, hai algo indiscutible, indiscutible, que usted non quere aceptar. Pero que é real, dá igual que usted o crea ou non o crea, que o crea ou non o crea, porque é a realidade. E é que os dereitos laborales e os dereitos económicos e os dereitos sociales de millóns de personas a partir dese momento son menores. E discutir eso, poñer en cuestión eso, eu creo que é, pues bueno, algo que, como decía vostede antes, non vou a utilizar, por non entrar en descalificativos que creo que non nos levan a ningún lado, ¿no? Entonces, esa é a verdad. E o que hai que facer, eu creo que hai que ser valientes. Dice, pues sí, se perden dereitos. E se perden dereitos por esto. Bueno, pero por lo menos reconozcan que se perden dereitos. pero moitos dereitos. E sei do que falo, porque claro, usted cuando fala de flexibilidade laboral, claro, a flexibilidade laboral xa sabemos o que significa. Significa que unha parte perde e a outra gana. E non se olvide do que lle contei ao principio, dos que estaban na escaleira. Un peldaño para unha xente é a morte. Non estamos falando neste caso, en aquel caso simulado sí. E sin embargo, un peldaño para outra xente que está arriba non é nada. Señor Tomé, ten a palabra.
Gracias. Bueno, desde logo os socialistas estamos legitimados para traer unha moción exactamente igual. E, de feito, eu digo sinceramente, porque estábamos esperando que os servicios técnicos do noso partido non la pasaran, e non la pasaran justamente hoxe, por si non estaría metida xa por vía de urxencia. Porque mire vostede, a nosa legitimidade non la dan os ciudadanos. E vou a decir, vostedes teñen menos votos, a pesar de que teñen máis diputados, que tuvo o señor Zapatero nas anteriores eleccións, cando chegou a 11 millóns e medio de votos. Vostedes non pasaron máis alados que tiñen, teñen máis de 700.000 menos. Fíxese vostede, tamén é certo que o reparto de diputados os beneficia, pero en votos non, están aínda moi lonxe. Moi lonxe. Dito iso, mire, vostedes, eu é que teño algunha memoria, non é que teño demasiada, pero algunha teño. Eu recordo o señor Arenas, o señor Rajoy, decir que eran o Partido dos Traballadores. Eso yo lo oí a ustedes decirlo en la prensa, decía, en los medios de comunicación, en el Parlamento, que se habían vuelto el PP, era el Partido de los Trabajadores. Oiga, pues nada más llegar al gobierno tuvieron ocasión de demostrarlo, pero justamente al revés. Falábanse dos trabajadores que no trabajan, o por lo menos que no trabajan físicamente en los andamios. Trabajan de otra manera, que sí trabajan, los empresarios también trabajan, si no, las empresas irían al carajo, falando mal de axiña. Pero xa me entiende por dónde voy. Por lo tanto, tuvieron una ocasión boa para demostrar que eran realmente o Partido dos Traballadores, pero non fixeron así. Son dos empresarios, pero sobre todo dos grandes, porque os máis pequenos e os autónomos tampouco están alá moi contentos. Pero usted fala de tres meses, pues evidentemente fala do que lle comer, lógicamente, claro. Fala de que só leva tres meses en Madrid. Oiga, e vostede olvida esos dos tres anos que levan a Xunta de Galicia gobernando, que as políticas activas na man, que están transferidas desde o ano 97, cando gobernamos o señor Fraga. Políticas activas, que o goberno galego pode facer órdenes para dar axudas a empresas á contratación, pode facer múltiples cousas, e sin embargo non o fai. Ese é o goberno do señor Feijóo. Galicia foi das comunidades autónomas donde máis subiu o paro neste país nestes tres anos, señora voceira do Partido Popular. Mire, reforma laboral, desde logo, para encontrar traballo non hai que facilitar o despido. Habrá que facer outras cousas, pero con eso non contratamos. É que o mismo goberno di. E nos dice que poñamos enmendas no Congreso. Pois claro, home, pero vostedes saben, se non, yo conto eu, que levo aquí algo máis de tempo que vostedes, eu digo, vou boa fé, o Partido Popular tamén traía mocións deste tipo. Tanto non vayamos a descalificarnos uns aos outros, porque todos temos mocións deste tipo. E logo dice que vamos a desgastar para as eleccións autonómicas. Pois pues, digo, a verdad, ojalá o consigamos. Voy a decir unha anécdota. Voy a decir unha anécdota que foi real. Está no diario de sesións do Parlamento Galego. O señor Santalices, ahora vicepresidente do Parlamento, que sustituiu o señor Baltar, nun debate, que o home moi vehemente, así, colorado, dixo, ao pouco de ver estas das eleccións, de ganar ahora o señor Feijóo, e nun debate deste que acusaba de haber mentido sobre o tema dos coches e tal, dixo el, creo máis ou menos textualmente, dixo que o dano político que nos habían feito merecía a pena por gobernar Galicia. Pois nós, se agora conseguimos desgastar, estou seguro que merecerá a pena por gobernar Galicia, porque estou seguro que o faremos mellor co señor Feijóo. Mire, usted fala dos socialistas, pero usted sabe que pode miralo, que non digo eu, agora está gobernando, ten máis facilidades para elo. En xullo de 2007, goberno de Zapatero de 2004, foi o mes donde máis traballadores afiliados á Seguridade Social tuvo este país. Foi o mes que máis tuvo, máis de 19 millóns de traballadores, cerca de 20 millóns de traballadores afiliados á Seguridade Social. Nunca co Partido Popular o hueso. Incluso nos mellores tempos de Aznar nunca chegaron a 17 millóns de afiliados á Seguridade Social. Pode mirar ese dato. Eu digo porque recordo perfectamente, porque fui un voceiro de emprego. Nunca chegaron co goberno Aznar, con aquilo que España va bien, os 17 millóns de afiliados á Seguridade Social. E máis, naquel momento hubo zonas de España onde se chegaba o pleno empleo.
Si, sí, me vai rematar, empleo, por favor.
Un pequeno paréntesis ca benevolencia da presidencia. Zonas de España onde se chegaba o pleno emprego, porque o pleno emprego se considera cando está en torno entre o 5 ou 6%, porque sempre fai falta unha población, digamos, de reposto, de recambio, porque senón non hai quen de vacacións, nin cubra baixas. E, por tanto, con un porcentaxe pequeno se considera pleno emprego. Mire, a señora Cospedal, que usted coñece ben, dixo, e se recordará, que nunca unha subida de impostos creaba emprego. Eso dixo a señora Cospedal, non o digo eu. Eu simplemente me repito a decir o que dixo ela. Pois justamente fan o contrario. E claro, usted me fala de recorte de dereitos. Home, mire aquí, eu penso que todos podemos falar delo. Efectivamente, a mí non me gusta que me hayan baixado a mí un sueldo. O meu sueldo é un 5%. Claro, non me gusta nada. O decretazo de Aznar de Lou foi bastante máis gordo que todo isto. Usted non se acordará, pero sí. O decretazo de Aznar. E non se olvide unha cousa, foi a esquerda deste país, se ni siquiera vou decir que foi só o Partido Socialista, que deu justamente esos dereitos aos traballadores a través do Estatuto dos Traballadores, cando se salían das ordenanzas laborales de Franco, e se fixo xa co goberno do Partido Socialista, que estuveron vixentes un tempo, inda xa na democracia, cando se fixo o Estatuto dos Traballadores. Por tanto, non podemos confundir axustes que a nadie nos gustan con os tiseiretazos. E para ir rematando.
Siento, me vai rematando,
sí, remato,
favor.
Remato, señor presidente. Non se pode dicir aquí o que vostede dixo, e eu lle quero pues simular co seguinte, ¿no? Non se pode dicir a quen ten fame se quere comer. Como aquel dicir, se tú non traballas, se queres traballar. Pois claro. Pero home, habrá que ver en que condicións se traballa ou en que condicións se come. Hai que ter un mínimo de dignidade neses postos de traballo, e desde logo con esta reforma difícilmente os vai haber, porque non vale todo, sinceramente non vale todo. E desde logo, mire, xa remato, o PP, e usted coincidirá comigo, que na oposición, mira que se teñen pedido propostas, cando falaba de reformas estructurales, que había que cambiar cousas, non sei que cuánto, jamás de los jamases foron capaces de decir, eu faría isto. Non puñeron ninguna sola proposta encima de mesa, boa ou mala, ninguna sola, cando estaba na oposición. Porque además podían facer para desgastar o goberno legítimamente, pero ninguna sola fixeron, puxeron encima da mesa. Por tanto, estou seguro que xa sabían o que querían facer, que era clarísimo. O que pasa é que sabían que se o decían, non tendrían o apoio popular que tiveron. Isto tamén é certo. É unha habilidade política, non? Reconozco yo. Pero señora Rodríguez, amiga Julia, que é máis fácil, a veces non me salen os apellidos, convendrá conmigo que o Partido Popular tuvo moita sorte nestas eleccións, porque tocoulle ao Partido Socialista estar no goberno. En outros sitios onde estaba a dereita, como en Italia, pois se pasou igual. Ou é que en Italia tamén era o Partido Socialista?
Se eu tamén vai acabando.
Remato. Por lo tanto, eu creo sinceramente que esta reforma é mala para o conxunto da sociedade, porque é mala para os traballadores, e non se olvide que é o conxunto dos traballadores da clase media, aqueles que, digamos, tiran máis do produto interior bruto dun país, os que consumen o produto interno, os que fan que o consumo interno avance, e son, por lo tanto, os que fan crear emprego. Si estamos sendo os ricos máis ricos e os pobres máis pobres, esa chica, a clase media, un país non vai ben. Canto máis colchón de clase media ten un país, mellor vai. E esta reforma laboral non vai por ese camiño. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Utilizando el símil del escalón y del peldaño que utilizó el alcalde, le quiero decir que esta reforma no pretende hacer bajar un peldaño a nadie. Por el contrario, lo que permite es hacer subir ese peldaño de los que están precisamente en una situación más desfavorecida, que son los 5 millones de trabajadores, para que tengan más oportunidades de las que tienen ahora mismo. Miren, yo les voy a decir una cosa. A lo mejor es que no vivimos en el mismo país. Pero miren, cuando se aprobó esta reforma resulta que aparte de 5.273.600 personas desempleadas, teníamos en el cuarto trimestre del 2011 295.300 de incremento respecto al trimestre anterior y 577.000 respecto al cuarto trimestre del 2010. La tasa de paro había subido 1,33 puntos respecto al tercer trimestre y estábamos en el 22,85%. Si le hablo de la destrucción de empleo de los jóvenes, le digo que casi el 50%, que el desempleo de larga duración en España era en el 2010 de 14,8 meses en relación a otros países de la OCDE de 9,6 y 7,4 meses para los integrantes del G7. Y si le hablo de trabajos temporales, tenemos una tasa de temporalidad, a la que ya me refería antes, del 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos, que la mantienen en una media del 14%. Pero es que esta destrucción de empleo, además, tiene efectos relevantes en el sistema de la seguridad social, ya lo mencioné, porque resulta que el número de afiliados en el 2007 disminuyó en casi 2,5 millones de personas. Y si el gasto medio mensual en prestaciones por desempleo en el 2007 fue de 1.280 millones de euros, en diciembre del 2011 el gasto ascendió a 2.584 millones. Y claro, en este contexto social, económico, laboral, ustedes me vienen a decir que el Partido Popular sube o baja peldaños. Pues lo que me gustaría saber es qué creen ustedes que había que hacer entonces. Seguir igual. El modelo laboral era el que había que mantener, ¿no? Pues yo le voy a decir una cosa, señor Tomé. Antes se refirió usted al momento en el que hubo más afiliados en este país. Le creí entender, corríjame si lo entendí mal, en el año 2007. Dijo 2007. Pues mire, yo le voy a decir cuál fue la curva de evolución del desempleo en España con relación a otros países precisamente en el 2007. Y le estoy hablando del tercer trimestre del 2007. Aquí estamos más o menos en convergencia con otros países. Y aquí, fíjese hasta qué punto se dispara la gráfica, como para que me hable de que era cuantos más afiliados teníamos a la Seguridad Social. No, pero es que además el señor Rubalcaba, al que usted citó y que dice que ahora que hay que hablar de... Dijo concretamente hace un momento... Perdóneme que lo apunté, instar a presentar un proyecto alternativo pactado. Oiga, después de tener responsabilidades en la vicepresidencia del Gobierno de la Nación durante 8 años. Pero es que viene a decir, porque ya lo dijo en su día, claro, es que en su día dijo que no había crisis, que era el pesimismo del Partido Popular. Y ahora acaba de venir a decir, lo leí el otro día, que era una operación de comunicación y maquillaje. Claro, que las colas del desempleo y las colas que hay delante de Cáritas es que están esperando para coger el cupón de la ONCE. Pues mire, yo no sé dónde viven, yo vivo en este país y veo a mucha gente pasándolo mal. Y cuando el alcalde dice que es que el Partido Popular tiene esa doble moral de subir los impuestos y del IBI, le voy a decir una cosa con relación al IBI. Oí a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la radio decir que ahora Rajoy era lo que lleva a subir a contribución a Xente de Monforte. Y claro, lo que no dijo era que esa misma intención la tenía precisamente el equipo de gobierno de este ayuntamiento. ¿Es verdad o no? Ah, ahora me va a negar que quería subir el IBI por encima del IPC. Pues mire, es verdad que este grupo municipal votó en contra. Hombre, eso se lo oí yo. Le voy a decir, este grupo municipal votó en contra y votó en contra con un argumento bastante coherente. Les vinimos a decir, tienen un gasto corriente muy elevado. Antes de subirle los impuestos a la gente, reduzcan el gasto corriente. Y si con eso no es suficiente, suban lo que tengan que subir. Y seguramente ahí nos hubieran encontrado apoyándoles. Pero el gasto corriente sigue siendo igual de elevado y, en nuestro juicio, desmedido. Pero mire, venir aquí a decir que nosotros generamos precariedad laboral. Miren, yo no sé el efecto, espero que sea bueno y que sea positivo porque será para todos. Y esa es la intención. Lo que está claro es que desde muchos organismos europeos e internacionales se valoró positivamente esta reforma. Yo no niego, y lo digo en relación a lo que mencionó el alcalde, de que es innegable que hay recortes. Oiga, yo no niego datos objetivos que están ahí. Se pasa de 45 a 33 días, no se niega. Pero también es verdad, y usted convendrá conmigo en eso, que algunas medidas había que tomar. Y si me dice, y facilitar el despido es lo que va a generar... Oiga, mire, no se trata de facilitar el despido. Se trata de establecer unas condiciones que incentiven la contratación indefinida. Y ahora mismo, en este país, lo que nos hace falta es precisamente que la gente contrate. Y lo que nos hace falta es que a lo mejor una empresa, y usted conocerá como yo alguna, con 20 trabajadores en situación económica muy precaria, que se ve abocada al cierre definitivo y total, a lo mejor tenga la oportunidad de negociar con sus trabajadores y establecer modificaciones en el ámbito interno de su empresa para decir, oiga, mire, a lo mejor yo tengo que despedir a 5, pero puedo mantener a 15. Y esto es lo que permite esta ley. ¿Y para eso hay que recortar y flexibilizar? Pues sí, en alguna medida hay que recortar y flexibilizar. ¿Y alguna medida había que tomar? ¿O cuál era la alternativa? ¿Mantener el modelo anterior y continuar esta sangría? No, perdone. Perdone, entonces, hombre, pues va a resultar que entonces la reforma no modifica nada.
Doña Julia, ve acabando, por favor.
Mire, lo que le quiero decir es que, evidentemente, en este punto, esta es una reforma ambiciosa, que tiene distintas lecturas, que perjudica seriamente a determinados colectivos, y yo sé que perjudica concretamente a los sindicatos, evidentemente. Por eso se está en la calle, por eso se está movilizando a la gente de esta manera. Pero, mire, lo que verdaderamente interesa, llegados a este punto, es que seamos capaces de aunar esfuerzos todos y de crear empleo. Y si para eso tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, lo están haciendo los funcionarios, se les está pidiendo a muchos colectivos, pues lo importante es que podamos salir de esta situación. Yo no les digo que esta reforma no conlleve un esfuerzo para los trabajadores, pero lo que sí les digo es que quienes crean empleo son los autónomos, son las pequeñas empresas, son en definitiva los emprendedores. Y en este momento hay que apoyar cualquier iniciativa que les facilite precisamente la creación de empleo. El 99% es verdad de las empresas de este país, o por lo menos representan un porcentaje importante de empleados, son pequeñas empresas. Y desde luego yo creo que estas pequeñas empresas es a las que hay que apoyar para que generen esta creación de empleo. Esta es la situación que vivimos. Nos puede gustar o no, pero esta situación, francamente, señor Tomé, no la creó el Partido Popular. Y le quiero decir, con relación a lo que mencionó de la Xunta de Galicia, la Xunta de Galicia efectivamente tiene una tasa de crecimiento del desempleo que no quisiéramos, pero también le digo que sigue siendo bastante inferior a la que tiene la media del Estado.
Bueno, menos mal que me recoñeceu que algúns dereitos se perderan. Menos mal. Mire, e non vou eu aquí a defender os sindicatos, pero cada vez que escoito a alguén, e sobre todo desde a dereita, criticar os sindicatos é que me poño a temblar. Porque, mire, independientemente dos erros que cometeron os sindicatos, que seguramente que son moitos, gracias á existencia dos sindicatos, as relacións laborales son como son. Gracias a eso. Entonces, mal camiño a criticar os sindicatos. É como cando se critica é que os sindicatos reciben fondos públicos e as asociacións empresariais. Entonces, non creo que ides por ese camiño malo. Mire, usted evidentemente fala de intencións. Eu evidentemente non vou discutir as intencións de nadie, nin siquiera as do señor Rajoy. Pero unha cousa é intención e outra cousa é realidade. Mire, usted volveu ao tema co de reducir o gasto corriente. Mire, eu vou poñer dous exemplos e depois vou a decir o que dixo o señor Feijó. O señor Feijó acaba de, primeira medida, deixar de pagar parte das baixas médicas a funcionarios da administración autonómica, e a capacidade de reducir hasta o 33% a xornada laboral e o salario dos interinos, excepto na sanidade. Usted sabe por que, cal é o argumento que dice o señor Feijó? E leo textualmente. Dice medidas imprescindibles para non tocar o gasto social. Pero o gasto social leva 3 anos reducindo. Entonces, evidentemente, sempre hai argumento para todo. Pero lle reitero que, para min e para o meu grupo, o fundamental, esta reforma laboral se carga textualmente e dun plumazo unha cantidad tan grande de melloras sociales, económicas e de dereito laboral que é impresionante. E iso é o que hai que aceptar, porque é así. Insisto, ojalá, por lo menos a reforma, sirva para conseguir esa intención que teñen. Ojalá. Pero eso é a costa, de que moita xente vexa disminuída a súa capacidade económica, de que moita xente vexa disminuída a súa libertade no traballo, e lle digo que de algo sei eso, bastante. Por suerte ou por desgracia, porque a negociación colectiva se la acaban de cargar. E ese é o grave problema, que o traballador teña que negociar directamente co seu empresario. Ese é o grave problema. Entende? Porque eso é o que realmente pon o traballador nunas dificultades e nunha escala totalmente distinta de posibilidades. Porque é evidente, pasa en todos os aspectos da vida. Pero bueno, en realidade me conformo con que por lo menos me teña reconocido de que hai xente que sale perxudicada e que determinados dereitos, pois, bueno, quedan un pouco entredito, ou cando menos que os traballadores que van a ser despedidos van a cobrar menos e, por tanto, eso é unha pérdida importante. Pero bueno, eu de todas as maneiras me vai a perdonar, independientemente de que nós teñamos capacidade, o Concello teña capacidade para poder decidir sobre isto, pero a mí sí me parecen debates interesantes. É dicir, eu, usted ten a súa opinión sobre a reforma laboral, o Partido Socialista a súa e nosa nosa, pero creo que está ben debatir estas cousas porque estamos falando de dereitos adquiridos durante moito tempo por moita xente que, gracias a que esa xente deixou a vida en moitos casos, nos osetemos determinados dereitos que creo que debemos de intentar que se conserve. Evidentemente, despois, cada quen ten a súa interpretación, pero nunca se olvide de que si nós os estamos aquí é porque outra xente peleou por eso, igual que si nós somos capaces de pelear porque os dereitos sociales en xeral siguen igual, pois as personas que veñen despois de nós pois van poder disfrutar deso, non? E por tanto nós nos negamos a ir para atrás, preferimos ir para adiante. Pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada cos votos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 7, que é recoñecemento de compatibilidade. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor. Todos a favor, non? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 8. Reversión ben cedido gratuitamente. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Alguna intervención? Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 9. Regulamento Feira Medieval do Concello de Monforte de Lemos. Dítame da comisión, por favor.
Por maioría, polo BNG e abstencións de SOE.
Alguna intervención? Precisa unha... Sí, no, quere mellor que... Non, si fai falta, si... Non, 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 ten a palabra.
Ah, brevemente, porque outro día habíamos falado de claro, se nos deu así de súpeto e, pois, non habíamos lido o texto, non? E había unha cuestión que aquí o compañero Guillermo mirou e que creo que en parte se corrixiu no tema da cesión dos postos. Está corrixido, creo recordar. E él me fai chegar dicindo que non figura aquí na documentación que se exixe, pois, por exemplo, os TC2, non? Non figuran polo tema, por aquilo de que os traballadores non sexan os propios donos da empresa, que pode estar traballando unha persona que non sexa o dono, non? Iso era un tema que ao mío se debía recoller. Outro tema era bueno, sí, eso se está recollido. Pero sí que
no.
Bueno, parece ser, me comenta tamén o compañero, que non se especifica o tema das bolsas.
Non se prohíben as de biplástico. Sí, para repartir, podrían ser de pedir que foran de saco ou de papel exclusivamente. Non desas dúas.
E por último, creo que no punto 6.4, non?
Sí.
6.4. Ah, que non se dice, non se recolle o dos, bueno, nunha feira deste tipo, pois que haxa UVCs públicos, portátiles, porque poden ser necesarios, non? Este tipo de eventos, pois, poden ser necesarios, non? Entón, por lo menos en determinadas zonas onde pode haber máis aglomeración de xente e ao mellor non hai bares próximos, pois igual non era malo recoller que a organización da feira prevea estas posibles necesidades, non?
Gracias. Bueno, eu a verdade é que non explicamos as cousas porque na comisión informativa fixemos unha breve explicación de por que debíamos de facer o regulamento, porque se fixe unha feira medieval en principio organizada polos artesanos hai moitos anos e depois organizada polo concello en colaboración con eles, e a verdade é que xa se falara máis veces cos artesanos da necesidade de ter un regulamento, porque, hombre, as cousas están mellor con un regulamento, non? Entón, o certo é que eu a verdade non lle vexo ningún problema a admitir esas suxerencias, primeiro das bolsas de plástico que sean sustituídas por bolsas, digamos, que teñan que ver co entorno da feira medieval, porque realmente o que se pretende dar un ambiente do medievo e non un ambiente tan moderno. Logo, o tema dos teces, ¿no?, de, digamos, para comprobar que efectivamente non se estén dándolle postos, o sea, que un artesano non este xugando, ¿no?, con, bueno, un vendedor ca posibilidade de estar xugando en dous postos e ser a mesma empresa, por tanto, a mí me parece que son aportacións positivas. E o tema do, bueno, digamos, de poder ter servicios públicos e tal, eu creo que hai que mirar nalgúna zona, porque hai outras que efectivamente pues, igual non teñen sentido e que hoxe incluso proliferan cafeterías e bares que se acaban de abrir e que cubren certas zonas que antes igual non había, ¿no? Por tanto, evidentemente, si se pode valorar que nalgúna zona do casco histórico que quede un poquinho máis alonxada e tal, pues, a posibilidade de, vamos, de ter un servicio disponible para, bueno, para facilitar a festa e digamos que a xente poda disfrutar, pues, como todos disfrutamos desos eventos, ¿no? Por tanto, si esas son as aportacións, eu creo que, vamos, que non hai ningún problema, todo o contrario, non, agradecer que existan.
Bien, entonces, siéntome así, eso nos pasa o texto como para incorporarlo, ¿no? No falta, vale, muy bien. Bien, ¿votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Bien, hai dúas cuestións de urxencia antes de pasar as preguntas, unha que é relativa ao cooperativismo e outra que alegacións ao plan sectorial de áreas empresariais. Entón, vamos que a primeira e votamos a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado así, señor secretario.
Sí,
sí, sí. Ben, alguna intervención?
Sí.
Falamos sobre o cooperativismo.
Dixo que había maioría absoluta. Bueno, hai ya abstención.
Hai maioría absoluta.
Sí.
Non, no tema. No tema de urxe.
Sí, sí.
Por eso hai maioría absoluta.
Claro, digo que hai maioría absoluta. Sí, sí, sí. Dixo ben. Explicas entón isto? Sí, a cooperativismo.
Gracias. Bueno, a razón da urxencia é porque a Xunta de Galicia sacou unha línea de axudas de subvencións que de maneira moi breve paso a describir, e é que para facilitar aos emprendedores o que un sector dos emprendedores empresariales pois adoten a forma de cooperativas, a Xunta de Galicia concede unhas axudas para que en determinados territorios onde estén asociados cando menos 4 concellos pois poda existir un técnico que se dedica a facer labores de orientación e de difusión e de captación e de, digamos, de, bueno, iba a decir de exaltación, non, pero bueno, de, digamos, de promover as cooperativas como fórmula de, bueno, de asociación e de xestión dun negocio, non, dunha empresa. Por tanto, bueno, e para consumidores, en xeral as cooperativas que hai moi variadas e para distintas finalidades. Daí que unha dos apartados que contempla esa línea de axudas pois é a necesidade de que cando menos 4 concellos se unan para solicitala e, por tanto, se nos concede un técnico para facer esas labores de orientación para eses 4 concellos que solicitemos axuda. Dentro do Concello de Monforte se fixeron xestións con concellos da comarca, algúns en principio eran favorables, despois, bueno, pues optaron por non estar, digamos, connosco, e por tanto somos conocedores de que vai haber outros concellos da comarca que tamén van a xuntarse catro e pedir esa subvención, pero bueno, nós pues o fixemos co Concello de Chantada, porque consideramos que o Concello de Chantada e o Concello de Monforte son os dous que teñen cooperativas grandes, en concreto Chantada mesmo ten unha cooperativa ICOS, e Monforte a cooperativa Lemos, que digamos son xa dúas localidades que por sí teñen algunha experiencia en cooperativismo. E ao mesmo tempo pues tamén nos puxemos en contacto co Concello de Puebla de Borollón e de Rivas do Sil, posto que outros cos que nos diriximos con anterioridade pues declinaron a nosa invitación, porque xa estaban eles digamos formando tamén un grupo de catro concellos, e por tanto estos son os catro concellos que acudimos xuntos a esta orden de subvención para poder optar e poder compartir os catro concellos pues unha persona que faga campañas de orientación e de divulgación do que son as cooperativas, ¿no? Para eso requírese un acordo dos concellos da Xunta, e dende a Secretaría Municipal pues se nos aconselleu a bueno que lle parecía que o mellor era pues vir ao pleno e que a propia corporación todos pues digamos avalásemos esa decisión de pedir a subvención. Si a corporación non estivese de acordo, pues tampouco pasaría nada, sino que o Concello de Monforte pues cando chegar a subvención diríamos que non e punto, ¿no? Pero como vencía o plazo día 23, pues por eso a solicitamos coa decisión de traerla ao pleno e que o pleno ratifique ou digamos convalide a decisión de pedir a subvención, e por eso, e este é o motivo de vir hoxe con este punto e de darlle a urxencia de vida, porque bueno, pues porque coincidiu así o pleno posteriormente ao prazo de remate da subvención da solicitude.
¿Alguna intervención? Tiene la palabra, señor Tomé.
Brevemente, nada, en primer lugar, pues o de potenciar o cooperativismo, evidentemente, non sabemos ben. É unha maneira social de creación de emprego. E a única pregunta é, este técnico que vai teóricamente atender a catro concellos, que me imagino polo que oigo será financiado 100% pola Xunta, se vai ter a sede nun concello concreto ou vai rotar un pouco entre todos os concellos?
Bueno, a verdade é que... Oi, perdón.
Alguna intervención, por favor? Tenga a palabra, Julia.
Sí, únicamente para poñer de manifesto, argumentar o sentido da abstención con relación á urxencia. Esta é unha subvención que está regulada por unha orde de 31 de dezembro de 2011, publicada no boletín, a convocatoria no boletín no DOGA do 23 de xaneiro de 2012. Entonces entendemos que non debe ser esta unha práctica habitual a de entregarnos unha moción destas características inmediatamente antes de celebración do pleno, entre outras cousas, porque se había un mes para solicitala, entendemos que xa cando se produciu ou se celebrou o pleno do mes de xaneiro, esta convocatoria xa era coñecida xa, porque entendo que se tuvo que presentar antes do 23 de febreiro e, por lo tanto, na celebración da comisión, por lo tanto, entendo que a ausencia nese sentido nos abstivemos, ¿no? Porque o conveniente que se dé traslado se nos dé traslado con anterioridade a celebración deste pleno, sobre todo pois por ter coñecemento destas xestións, destas circunstancias que en definitiva vamos a votar e que neste momento pois non temos tempo material para analizar o detalle. Evidentemente nos vamos a poñer a aprobación desta moción en tanto que representa a solicitude de unha subvención, pero sí queremos poñer de manifiesto a nosa opinión respecto a que se traiga este pleno, se nos entregue inmediatamente antes da súa celebración, porque entendemos que era coñecido e que non había por que traela por vía de urxencia, nada máis.
Pois, con relación á pregunta que plantea o portavoz do Partido Socialista, decirlle que os catro concellos, a verdade é que o Concello de Monforte sempre se dirixiu aos outros concellos coa, digamos, a xenerosidade ou a oferta de que Monforte non tiña ningún problema en que calquera deses concellos pudese ser a sede de ese técnico, por tanto, a nós o que nos parece interesante que podamos estar unidos e que se preste un servicio de orientación e todas aquelas iniciativas empresariales ou de consumidores que queiran formar unha cooperativa, pois, digamos, teñan no ámbito desta comarca teñan unha oficina e un técnico a quen dirixirse e poder, digamos, acudir. Por tanto, nos sempre o dixemos desde o principio, de feito, nun principio se pensou na posibilidade de Chantada, outros concellos consideraban que era mellor Monforte e, por tanto, seguramente poda ser que a oficina este Monforte, pero que, en todo caso, creo que vai que debe de primar o consenso e, por tanto, se calquer concello ou a maioría dos concellos opinan que debe estar nun deles, nos non vamos a ter ninguna postura en contra, vaya, creo que o espírito tamén do cooperativo, da coordinación e da cooperación institucional, pois debe ser a de unha lealtade de escapar de protagonismos e de localismos, que, por certo, e así tamén lle resposto ao portavoz do Partido Popular, que pois menos mal que o Concello de Monforte tomou a iniciativa de chamar estes concellos, porque senón esta subvención posiblemente na comarca non a pedir a ninguén. E xa hai adianto que hai concellos do seu color político gobernado polo Partido Popular que nin tan xiquera van ao pleno. Digo porque vostedes veñen aquí moi rigurosos a Monforte e me gustaría que o rigor tamén o aplicaran noutros sitios, pero xa sei que vostedes son unos artistas en aquelo de nun sitio decir A e noutro decir B e se quedan tan anchos. Por tanto, non comparto a súa abstención, porque desde logo aquí non hai nin trampa ni cartón, e por tanto vir aquí a decir que como non lle gusta que se veña con estas prisas, pois se veña con estas prisas en todas as cousas, porque a Xunta de Galicia foi moi novedosa neste criterio dos 4 concellos, a unha fórmula xurídica, e vostedes que son dese campo deberían de sabelo. É unha fórmula controvertida porque lle pode falar mellor o secretario e a secretaria deste concello, pero cada secretaría dos concellos considerou que o acordo, nun caso algúns consideran que debe ser o pleno, noutros casos é unha resolución da alcaldía, hai concellos que resolven por xunta de goberno e mesmo hai concellos que resolveron con unha declaración da alcaldía. Por tanto, fíxese usted, hai concellos, e me consta que do seu color político tamén os vai a ver, que nin tan siquiera van a pleno porque as súas secretarías non consideran necesario ir a pleno. Por tanto, como pode comprender, con ese tipo de, digamos, de discrepancias que hai xurídicas, con unhas inconcrecións e unha falta de rigor por parte da Xunta de Galicia, ou polo menos nomeadamente por aqueles que atenden o teléfono para aclarar as dúbidas que ten esta subvención, e que me consta que o noso técnico local de emprego esforzouse en varias ocasións telefónicamente para entender ben esta subvención, e realmente ten lagunas, espacios oscuros esta orden, e por tanto xa bastante, creo eu, que é de agradecer e de compartir con este equipo de goberno que tuviéramos esta iniciativa, porque hubo concellos desta comarca e desta zona que, porque nos, como idén por aí, levantamos a lebre, porque senón ni se enteraban ni impedirían esta subvención. Por tanto, si chegamos a estas alturas e temos que vir a este pleno, primeiro, porque a Secretaría así o aconsella, e segundo, porque inda que non o aconsellara a Secretaría ou ben aconsellando a Secretaría, hubo que dar bastantes voltas para buscar esa unión de 4 concellos, e por suposto non quero pensar que hubo algún partido político que non tuvo ningún interés en que polo menos o Concello de Monforte tuvera esta subvención, e desde logo non facilitou en nada a unión co Concello de Monforte. Por iso vamos deixar a cousa así, e lle pediría que non fose vostede tan con ese exceso de celo que ten en certas cousas, porque mellor é, digamos, deixar correr e, por lo menos, cando menos, agradecer que un equipo de goberno teña a iniciativa de pedir unha subvención de cooperativismo, que xa lle digo que se non fora por nós non o pediría ninguén nesta comarca. E se vimos a estas alturas, pois é porque non podemos vir antes, pero non porque tuváramos isto decidido hai un mes, porque en todas as cousas había que poñerse de acordo 4 concellos, e iso non é nada fácil, e sobre todo cos do color político próximo a vostede é bastante difícil, por certo.
Ten a palabra, se quere intervir outra vez. Teño palabra,
Julia. Sí, mire, simplemente para destacar que dixen o que dixe con relación a urxencia e o manteño, porque aquí hai algúns acordos de algún destes os escritos que presenta algún dos concellos que son de 3 de febreiro. Digo eu que era moi fácil conocer de entrada cual era a posición do noso secretario e, polo tanto, polo menos na comisión darnos traslado. Polo tanto, nós non vamos a poder ningún impedimento, digo eu, non? É dicir, o criterio do secretario non será de onte, digo eu, non? Polo tanto, simplemente vir aquí a poñer, por exemplo, o que fan outros concellos, e que me dá igual, estaba lle dicendo que lle decía con relación á urxencia, e xa lle dixen de entrada que nós non nos íbamos a opoñer á aprobación desta moción, pero non veña a polemizar sobre esta cuestión, que me parece que é bastante razonable o que lle estou plantexando.
Pasamos á votación. Sí, ten o último turno.
Sí, mire, o único que lle critico, se que me admite a crítica, é que ser construtiva implica non estar de tiquismiquis, como dirían por aí. E entonces vostede que veña a justificar unha abstención por este tiquismiquis, que como me ven usted ahora, pois mire, a secretaría deste concello non foi de onte, foi máis ou menos dai 6 días, e xa lle digo que se meteron os carnavales polo medio e hubo que ter reunións dos concellos, dúas reunións, e xa lle adianto que hubo algún concello que primeiro nos dixo que sí, que por certo é do seu partido, e despois se levantou dicendo que non. Entón, entre aguantar esas veleidades e este dime direte, pois de verdade, vir aquí de chiquismiquis, pois xa lle digo, non me parece construtivo a súa abstención, é que parece que dá a entender, porque cando un se abstén parece que hai algo oscuro que non lle gusta a un. Entón, que falta de claridade ve vostede en vir aquí e poder esta urxencia, de verdade, que xa lle digo, non me vai convencer e non me parece vostede construtiva e nada máis. Vostede justificou a súa abstención e eu lle justifico e explico por que non me gusta a súa abstención, nada máis, que non me ten que gustar.
Bien, pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de urxencia, que son alegacións para plan sectorial de áreas empresariais. Vamos primeiro a votar a urxencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, non vou a facer desto, a ver se son capaz de explicarlo ben, porque creo que o que vamos a plantexar aquí é unha cuestión suficientemente importante. Creo, señor Tomé, vamos ver, aquí hai como dúas propostas. Unha proposta que a mí me trasladou xa fai algúns días a Confederación de Empresarios de Lugo, a delegación de aquí, e que eu, no ánimo constructivo, lle dixen que sería bon que se isto pudera tomar un corpo de acordo municipal sería interesante, e eu mesmo lle aconsellei que era bon intentar ese acordo de todos os grupos políticos. Entonces, a proposta que les fan, eu traigo aquí incluso algo que igual se olvidou a vostede incluir o plano que fai referencia, usted fai referencia a un anexo no plano e non ven, eu si o teño porque incorporei toda a documentación da Asociación de Empresarios. Entonces, eu creo que as dúas son iguales. O que podemos facer, se lle parece ben, depois entramos a debatir, é incorporar a proposta que eu fago, non, que non a fago eu porque sea miña, sino para dar traslado a este pleno da proposta dos empresarios, incorporar o que usted plantexa do polígono industrial, é dicir, que creo que se refiere fundamentalmente en esa ampliación nos terrenos que está pues bueno, tramitando e gestionando su plusa para Pacadar, ¿no? Porque en realidad as dúas propostas son igual, o que pasa que usted incorpora eso de su plusa. ¿Sí, parece?
Sí. Bueno, non temos ningún problema. Eu tamén, por explicar, despois entramos no debate, por explicar a cuestión, nos vinieron os empresarios a falar con nos, polo que se ve, un par de días máis tarde, e o único que fixemos foi, despois de ter unha reunión do grupo municipal, acordar, pois, nos parecía importante o tema, e decidimos presentar esta moción recollendo, basicamente, exposición de motivos, o texto deles. O texto. Sin entrar a valorar se está ben redactado, mal redactado, ou redactaríamos de outra maneira, non? E o único que lle dixen a eles, e eles lhes pareceu ben, que faltaba, de feito, na exposición de motivos deles, non me precisamente o tema do polígono. É un dos puntos dos seus motivos, da súa exposición de motivos, creo que o punto 5 concretamente, E, por tanto, nos parecía ben que, aparte de nomear o Porto Seco, pois tamén estaría ben nomear o polígono industrial e meter os dous puntos. Por tanto, nós non temos ningún inconveniente en facer que, por suposto, unha proposta a conxunta e punto. Tratámoslo conxuntamente e se acabou.
Ben, entonces paso a explicar así brevemente, ainda que creo que tamén o Partido Popular conoce perfectamente a proposta. Vamos a ver, desde a Xunta de Galicia se está elaborando o plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na comunidade autónoma, e este documento un pouco que ven a decir é que pues esta zona, e de unha maneira especial o Concello de Monforte, solo vai a necesitar 4.000 e pico de metros cuadrados máis de suelo industrial. Entonces, ante este estudio que se fai desde a Xunta de Galicia, bueno, a proposta que fan os empresarios é que se contemple, ¿no?, a posibilidade de ampliar a superficie do Puerto Seco a través dun plano que creo que teñen vostedes. Este plano xa está en disposición da Xunta desde fai moito tempo, porque nunha reunión que en concreto mantivemos os representantes dos empresarios e eu co señor Bugarín, pois lle trasladamos este plano, xa que xa é un plano que a Xunta de Galicia conoce perfectamente. E o que se fai por parte do Partido Socialista é ampliar esta proposta de tal maneira que, porque non está recollido no estudio do Plan Sectoral de Ordenación de Áreas Empresariais que elabora a Xunta de Galicia, non está incluído a ampliación do polígono industrial nin siquiera para esa superficie que ojalá algún día acabe de ocupando Pacadar, ¿no? Entonces, esa é un pouco a proposta que se trae aquí, co fin de que esta petición que se fai desde o mundo empresarial pues se apoiado por todos os grupos políticos e leve ese aval á Xunta de Galicia. ¿Quere alguna intervención, señor Tomé?
Sí, bueno, como coautor, ahora se fan dúos destes musicais entre Serrat e Sabina e todos estos, pues, pues, tamén como coautores de iniciativa. Brevemente, nada, simplemente para decir que efectivamente a nos nos parece que a iniciativa dos empresarios posee unha boa iniciativa. Sabemos da dificultad de encher os terreos industriales, non choven empresas como nos gustaría, iso é evidente, pero tamén nos parece que a previsión da Xunta de Galicia sobre a necesidade de suelo industrial en Monforte ata o ano 2024, que só é de 4.863 metros, pois nos parece moi escasa. Moi escasa. E de logo a min, que para aquela fecha cando me toque jubilarme, me gustaría que as necesidades de suelo industrial, de demanda industrial, pois fora maior. Nove ferrados de terra, como dirían por aí os paisanos, é pouca. É pouca terra, non? E logo, con esta previsión, podes estar dando, non digo que se dé, digo que se pode estar dando unha mensaxe negativa de Monforte, pois dicindo que non imos medrar. O sea, se a propia Xunta de Galicia prevé que Monforte non medra porque non necesita suelo industrial, pois igual non é unha boa imaxe. Non quer decir que o mellor non este na realidade, ojalá este equivocada, non, porque iso quer decir que medráramos, que íbamos a medrar. Pero penso que tampouco se nos pode quitar esa ilusión, esa esperanza que temos de futuro, todos os grupos a temos. E para iso temos que crecer industrialmente, e para iso pois necesitamos suelo industrial disponible, por se houbera esa demanda, non? E, desde logo, unha leira de nove ferrados, isto xa en plan medio de broma, pero unha leira de nove ferrados, que é o que pota calquer ciudadano dunha parroquia a patacas, pa cada ano, pois ao menos nos parece que é unha aspiración moi pequena, non? E que Monforte merece unha previsión un pouco máis grande que unha leira de patacas. E, por tanto, unhas previsións de suelo industrial pouco máis grandes. Non quere dicir que se quero que pide un empresario é demasiado, porque fíxense vostedes que cando estábamos todos de acordo nas macrolíneas do aquel plan general que se enviara a Xunta fai anos, se falaba dunha reserva de suelo de 2 millóns de metros cuadrados, que iba desde o actual Porto Seco hasta a carretera Valle de Puebla, máis ou menos hasta onde está a cerámica. E, por tanto, se agora falamos solo de 600.000, que serían 60 hectáreas, pois tampouco é unha demanda tan excesiva, que non quer dizer que se vai a facer nada, simplemente que se prevea que se reserve esa posibilidad de ese suelo. Por tanto, nos parece que está sobradamente fundamentada e justificada a necesidade.
Mejor, ya, para...
Sí, bien, simplemente para señalar que planteamos la misma abstención con la misma motivación que antes, con la salvedad de que en este caso aparece en la moción que se remitió a esta alcaldía a la delegación de la CEL el 20 de febrero, pero con la apreciación de que desde la Confederación de Empresarios se nos dio traslado a nosotros de este elemento, de estas alegaciones, poniendo en nuestro conocimiento pues que se había puesto con anterioridad en conocimiento de la alcaldía, ¿no? Bien, yo no comparto el criterio del portavoz del Partido Socialista con relación a una leira de 9 ferrados, porque si es verdad que aquí lo que se prevé es una demanda de suelo neto para el año 2024, evidentemente los datos los hay que dar íntegros, ¿no? De manera que hay que considerar que cuando se habla de Terra de Lemos se incluye la primera y la segunda fase, el puerto seco, el parque empresarial de Bóveda, el polígono del Reboredo, el polígono de Sabiñao y el área industrial de Pantón, lo que en su conjunto, pues evidentemente, arroja un volumen de metros cuadrados, estamos hablando de 307.000 metros cuadrados del puerto seco, 58.000 en funcionamiento de Bóveda, 25.000 en tramitación, el Reboredo 365.000, de los cuales pues hay en oferta más de la mitad, 54%, el Sabiñao que tiene 86.000 metros en funcionamiento y Pantón que tiene en tramitación 105.000. Es decir, el conjunto de suelo industrial que hay en la comarca, pues ojalá tuviésemos la necesidad de efectivamente necesitar y tener ocupación y funcionamiento de tantos metros cuadrados que verdaderamente precisásemos, ya no a tan largo plazo sino a corto plazo, efectivamente esa ampliación a la tercera fase del puerto seco. Nosotros no nos vamos a oponer a que se planteen estas alegaciones porque evidentemente la expectativa y la ilusión, como decía el señor Tomé, no hay que perderla. Y si efectivamente Monforte va a ser el nudo logístico que todos queremos que sea, pues ojalá tengamos la necesidad de ampliar esa tercera fase del puerto seco. Lo peor que nos puede ocurrir es que pase algo como nos ocurrió en su día con el plan Xeral, ¿no? Que es que creemos una expectativa de crecimiento que no se corresponda. Pero creo que ninguna problemática hay porque de entrada se den por buenas estas alegaciones y se plantee esa ampliación ante esa posibilidad, aun siendo conscientes de que ese crecimiento en el conjunto de la comarca de necesidades de suelo industrial, probablemente teniendo en cuenta la ocupación actual y el funcionamiento actual de la superficie de suelo industrial que tenemos concretamente en el Ayuntamiento de Monforte, pues evidentemente justificaría esta previsión tan escasa de demanda de suelo neto para el año 2004. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción, haciendo referencia únicamente a esa salvedad que dijimos con relación a la urgencia, porque el plazo para plantear estas alegaciones, que por lo visto habían sido solicitadas desde la CEL a la propia alcaldía, según sus propias manifestaciones, que no ponemos en duda, y ya digo que pongo de manifiesto que en la moción se hace referencia al 20 de febrero. Por lo tanto, había 2 meses para formular estas alegaciones y simplemente es una anotación en ese sentido, no nos vamos a oponer a que esta moción se apruebe.
Sí, una matización que creo que é importante y ter claro, igual xa os dous portavoces o teñen claro, é dicir, aquí se está facendo un planteamento de contemplar, non de urbanizar, é dicir, non se está exixindo ya nadie que contemple iso e que urbanice, sino que se, bueno, recolla en ese documento pois ese suelo industrial, é dicir, non estamos falando de meter a ninguna administración en un gasto que pode igual en este momento non necesitarse, pero creo que é bon que en este plan aparezca eso, porque a veces que as cousas aparezcan nos papeles non vale de moito, pero a veces é fundamental. Entonces creo que a petición que se fai creo que é razonable, non compromete a nadie a ninguna inversión e por lo tanto a mí me parece que debemos de apoyarla sin problema. Entonces, señor Tomé, recollemos a proposta da CEL íntegra e lle incorporamos o segundo, bueno, o segundo e terceiro párrafo da súa proposta, que o segundo párrafo dice: asimesmo, recoller a posibilidade real de ampliación do polígono industrial do Reboredo que está levando a cabo a Diputación Provincial de Lugo a través de su plusa e que xa foi remetido a Xunta e informado inicialmente. E o terceiro, que é comunicar este acordo ao Instituto Galego de Vivienda Sola, de Vivienda Solo. Sí, sí, ten a palabra. Pero estamos de acordo en que sí, eso é o que vamos a votar. Vale.
Perfecto. Brevemente, efectivamente, eu queria decir un pouco o que agora acaba de decir. Aquí non estamos falando de pedir inversión a ninguna administración. Non, estamos falando de prever. De prever un determinado suelo que se pode desarrollar ou non. pero que quede previsto neses planes que, sobre todo, cando se ven en outros lugares ou ven empresas que poden decir, en esta localidade, se alguén se fija nel, pois hai suelo industrial previsto para posibles ubicacións, non? E estos que vostede decía son os metros cuadrados que hai, os que hai agora, pero a demanda, eu entendo que, se non estamos equivocados, a demanda é a que dicen os empresarios, o sea, a previsión que a Xunta ten de incremento é a que dicen os empresarios. E de logo, eu creo que hai outro argumento para todos nós, para os tres grupos, que é que, se falamos, ahora mesmo está falando de moito todo o mundo de unir servicios, de unir concellos, de unir todo isto, pois eu creo que hai que tener en conta tamén as cabeceiras de comarca. De Monforte é unha cabeceira de comarca, por lo tanto, eu creo que hai que prever antes en Monforte que en Sabiñao, ou que en Taboada, ou que en Quiroga. Eu creo que, sinceramente, se Monforte vai ser o epicentro do desenvolvemento da zona sur, digamos, é o centro urbano maior que pode facer de cabeceira do sur da provincia de Lugo, pois evidentemente debe preverse aquí cuestións, pois co mellor igual en Taboada teñe menos sentido, con todo o cariño por Taboada, ou un Pantón ou un Bóveda, non sei, pero o Monforte penso que sí ten que haber esa previsión de liderar un pouco todo o sur da provincia de Lugo.
Simplemente señalar que, evidentemente, Chantada e Quiroga teñen as súas propias superficies en ejecución e en funcionamento. Por lo tanto, xa digo, ojalá teñamos necesidade de todo ese suelo industrial. Nada más.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao último punto, que son roubos e preguntas. Hai preguntas do Partido Socialista e preguntas do Partido Popular. Empezamos por as do Partido Socialista e despois rematamos coas do Partido Popular. Señor Domé, ten a palabra.
Moitas gracias. Facémolas por orden de rexistro, como é? Digo, para levar
como
orden.
Como queira. Eu, se lle parece ben, as faría todas xuntas e depois lle contesto todas xuntas.
Pero vamos a fazer un patiburrillo mellor individualizadas.
Como
son, son temas diferentes. Entón vamos rápido, E por lo menos pretendo ir rápido. Na primeira delas, que sería por orden de rexistro a 1798, refiérese a unha que xa fixemos, pero naquele momento se nos dixo, evidentemente, con razón, de que non había agotado os plazos de solicitude e, polo tanto, pois ainda non se había producido ningún, non se había consumado nada, nin solicitude, nin non solicitude. Incluso se nos trouxo aquí un informe dos servicios técnicos do concello dicindo que non había nada perdido, posto que estábamos en plazo de solicitar. Por tanto, son as mesmas órdenes que habíamos falado xa, que era a promoción formación de adultos, perdón, promoción da igualdade, promoción do uso da lingua galega e infraestructuras de uso público. Entón, unha vez que agora xa rematou esta posibilidade de solicitude, preguntámoslle si solicitaron as axudas destas, en base a estas órdenes que están citadas. Se non fixeron as solicitudes, por que? En canto os fondos se deixaron de percibir, non vamos a falar de perder, porque evidentemente non se perden, non se perciben. En terceiro lugar, se a non solicitude de obras cofinanciadas ten algo que ver con que o Concello de Monforte non ten orzamentos para 2012, dado que están prorrogados os 2011 e non se pode prorrogar o capítulo 6 de inversións, e por tanto carece de diñeiro para poder cofinanciar, non? En invertir. En cuarto lugar, ata cando vai durar esta situación de falta de fondos para investimento no Concello de Monforte? En quinto lugar, se non cree que este tipo de investimentos axudan a manter a actividade económica das empresas, a manter e crear emprego na nosa cidade? E en sexto lugar, como pensa pois arranxar ou corregir este problema a noso modo de ver grave que xeneran con esta falta de orzamentos e que afecta o funcionamento dun área importante do concello como pode ser a área de obras, evidentemente?
Sí, con respecto á primeira pregunta que me dice se solicitaron as axudas da Xunta de Galicia en base a estas ordes, as ordes citadas, teño que decir que con respecto ás infraestructuras de uso público e ámbitos urbanos e rurais, a orden que usted se refiere, se aí dixen que non a solicitamos porque tiñamos que aportar unha cantidade e o criterio deste goberno é non gastar en obras e gastar na xente. Se aí dixen varias veces e eu reitero. Entón, non é que perdamos ninguna aportación económica, simplemente non solicitamos esa subvención e non hai outra explicación, é unha cuestión de prioridades. Con respecto á formación de adultos, decirlle que o solicitou o Río Cabe, que quen baixo o noso punto de vista o debe de facer, é dicir, os propios institutos, e hasta onde eu sei, a non ser que teña información mal, yo teñen concedido. Con respecto á promoción de igualdade, por suposto, e a promoción do uso da lingua galega, non porque xa temos unha persona que consideramos que desenvolve ese traballo correctamente. Depois dice que se non fixeron solicitudes, por que e cantos fondos se deixaron de percibir, e que non se deixan de percibir fondos, é dicir, non hai ninguna administración, non hai ningún concello que solicite todas as axudas que hai, e non se pode entender, a non ser que se teña mala intención, que cando alguén non solicita unha axuda que ten que completar con unha aportación, que perda ese fondo. É dicir, ao largo de moitos anos, incluso cando usted gobernaba, había subvencións que se pedían e outras que non se pedían. Entonces, creo que é o normal que se fai en todas as administracións, non? Depois me dice se a non solicitude de obras cofinanciadas ten algo que ver con que o Concello de Monforte non ten orzamentos para 2012, dado que a prórroga do 2011 non pode prorrogar o capítulo 6º de inversións e, polo tanto, carece de diñeiro para invertir. Non. Inda que tuviéramos os orzamentos aprobados, tampouco hubiéramos solicitado esa subvención. Inda que xa lle digo, e contestarei despois, que sí que poderíamos habilitar ese diñeiro, se quixéramos. Pero non, inda que tuviéramos os orzamentos, tampouco o faríamos. Xa lle expliquei o motivo antes. Depois dice, ata cando vai durar esta situación de falta de fondos para investimentos no Concello de Monforte? Pois evidentemente, por moito que a min, e creo que a vostede tamén, hasta que o permita esta crisis e as administracións nos axuden, que hasta ahora a verdade é que nos están axudando bastante pouco de unha maneira especial, e usted sabe perfectamente a Xunta de Galicia. O punto número 5 me dice si non cree vostede que este tipo de investimentos axudan a manter a actividade económica das empresas e manter ou crear emprego na nosa cidade. Evidentemente que sí, decir o contrario sería absurdo. Non é o determinante a hora de creación de emprego, pero por suposto que sí. E a sexta última me dice como pensa arranxar e corregir este problema tan grave que vostede xenera coa falta de orzamentos e que afecta o funcionamento dun área importante do Concello de Monforte. Eu non xenero ese problema, por moito que vostede se empeñe, e en calquera caso, este tranquilo que máis pronto que tarde poderá ver os orzamentos e espero que, despois de falar sobre él, os apoye.
Bueno, pues seguimos entonces co seguinte, en orden de rexistro, que ten que ver con unha sanción ao Concello, de que xa lle digo que co que contestou en poucas cousas estou de acordo, en algunhas sí, pero en algunhas non me dixo exactamente a verdad. Dito eso, pero como xa sabemos como funciona isto, pois se non estamos de acordo, faremos outra pregunta. Dito isto, hai unha na xunta de goberno de data 30 de decembro de 2011, aproban vostedes un pago de 3.000 euros por unha sanción da Confederación Hidrográfica por vertidos no saneamento de Seoane, digamos, incumplindo, tal como dice a Confederación, as condicións da autorización que se otorgou polo organismo de Cuenca en outubro do ano 2005. E, por tanto, o tema é moi sencillo. Se van a proceder a regularizar esta situación do saneamento de Seoane para evitar pagar máis sancións á Confederación Hidrográfica, que eu creo que nos tempos en que corremos perder dinheiro por esa vía non é o máis correcto. Xa lle anticipo, porque tamén está exposta en exposición de motivos, que traeremos a este pleno alguna iniciativa sobre a posta en marcha dos saneamentos que, despois de levar moitos anos feitos, aínda están sin regularizar no seu funcionamento. Pero vamos, hoxe o que toque é facerlle a pregunta e se agradecería que non la contestara.
Si, dicirlle que a situación está regularizada e que hai unha realidade. Isto é unha obra que empezou o señor Nazario Pin, virón de Bai, e que creo que acabou vostede, xunto con cando gobernábamos en coalición. Entonces, Evidentemente, eu creo que por parte das administracións sempre xa hai unha boa vontade que lle dou a todos, por solucionar os problemas e por facer obras. O problema de moitas destas obras é que, unha vez rematadas, nadie pensa o que supón o mantenimento desas mesmas obras. Entonces, que situación se produce aquí? Que en Seoane, cando o río aumenta o seu caudal, cubre este sistema. E é cando realmente non hai maneira de solucionarlo. Porque non hai maneira de solucionarlo. Cando evidentemente o caudal do río é normal, o sistema funciona perfectamente. Evidentemente hai que ir ali, velo e tal, pero funciona perfectamente. Entonces, está regularizado, e xa lle digo que se algún día o río volve a subir o seu caudal, teremos o mesmo problema. Porque é así, é decir, non hai maneira de solucionarlo. Eu podo ser facer maravillas, pero o que non podo é impedir que se inunde ese espacio. Entonces, está regularizada e eu creo que usted sabe perfectamente cal é o problema e, por tanto, xa lle digo, se non hai crecida outra vez, pois non se volverá a repetir o problema que usted acaba de decir, que evidentemente lle ocasiona unha sanción, porque non é só este problema, hai moitos problemas que ten o Concello de Monforte ocasionados porque non ten o sistema axeitado, non?
Está entregada a obra, está entregada a obra o xestor. Bueno, pero me contestou o que querías que me contestara. Reformularemos entonces, ou traeremos outra iniciativa nese sentido. A seguinte, refírese ao campo Luis Bodegas. Tamén nunha recente sesión da Xunta de Goberno aprobaron a adxudicación, primeiro evidentemente sacaron a licitación e logo adxudicaron a limpeza e mantenimento do Luis Bodegas, e adxudicaron esta obra, vamos, esta obra, sí, esta obra, por a limpeza espeña, por valor de 28.249 euros con 20 céntimos. E temos algunha situación similar cerca dali, no campo Luis Bodegas, que é atendida, pois, ahora non, porque está de baixa, pero é atendida por un traballador da casa, e que, polo tanto, non temos que externalizar ese servicio. Nos pensamos que podíamos facer o mismo, porque ao mellor hai posibilidades de facelo e evitar este gasto. E non, hoxe, non quero entrar, ao mellor sea objeto de outra pregunta, en como se viña facendo hasta ahora, como se pagaba, etcétera, etcétera, ou se isto é unha regularización de algunha situación. Pero hoxe só preguntamos polo que preguntamos, e é se non podíamos solucionar este tema con un traballador da casa aforrando estes casi 5 millóns de pesetas que vamos a gastar na limpeza do campo Luis Bodegas.
Se eu lle devolvo a pregunta, dígame cal é a persona, traballador do concello ou traballadora que está ocioso e que pode facer este traballo, porque sinceramente eu non o vexo por ningún lado. Se usted sabe de alguén, díganolo, que rapidamente lle encomendamos este traballo. Señor Domeo, usted pregunta o que quere e eu contesto o que quero. Eu non lle poño en cuestión as súas preguntas, entonces eu lle contesto. E se non está satisfeito, pois bueno, eu sinto, eu tampouco igual podo estar satisfeito coas preguntas e teño que contestar.
Sí, home, pero hai unha diferencia moi grande. Eu fago legítimamente, desde o punto de vista democrático, un direito que me asista, preguntarle ao goberno a labor de control, e o goberno, calquera que sea,
siga preguntando, por favor.
Sí, tengo obriga, usted fixe un comentario, teño o mesmo direito que a vostede, tengo obriga de contestar sobre as xestións que se lle pregunta. Efectivamente, tamén ten razón que se non estamos de acordo temos que facer outra vez outra iniciativa. Bueno, xa digo que con isto, como non respostó, non estamos de acordo. Seguinte. Bueno, a seguinte pregunta fala xustamente do prórroga dos orzamentos. Eu teño aquí esa acta da Xunta de Goberno e, claro, contradice un pouco o que vostede decía fai un momento, non? Que vostede decía, sí, que podía cofinanciar obras. Eu después de consultar a alguien que sabe de esto, pues yo le digo que no, o que usted me dice. Puesto que aquí pon capítulo 6, 0 euros. Capítulo 7, 0 euros. O capítulo 9, 0 euros. Estamos falando de inversións, de transferencias de capital e dos préstamos. Por lo tanto, vostede pode prorrogar o funcionamento, sin duda ninguna, capítulo 1, pero isto non o pode prorrogar. E ustedes sabe o ben. Por lo tanto, non temos fondos para cofinanciar. Porque sí pode facer algunha inversión, evidentemente. Por exemplo, se vostedes lle sobran en deportes, diñeiro de gasto de funcionamento, o pode invertir en deportes, pero non pode levar o urbanismo, ou ao revés. Por tanto, iso é así. Por tanto, o que preguntamos aquí é como pensa suprir esta limitación, que ahora mesmo ten o Concello de Monforte, é evidente que a ten, non o digo eu, o dice esta propia acta de vostedes, e cando pensa levar a pleno os orzamentos de 2012.
Mire, señor Tomé, usted pode estar seguro que cando eu lle digo algo técnico é porque eu preguntei.
Eu tamén.
Bien, entonces, a persona que ten competencia, a única persona que ten competencia para facer eso neste concello, que é a interventora, a min, a pregunta que lle fixen, me dice que sí. E, por tanto, eu digo que sí. E se usted ten alguna duda de eso, que ten que facer, preguntaría a interventora por escrito, como que era, se iso é verdade ou non.
Preguntaré.
Entonces, no, evidentemente que sí que poderíamos. E usted sabe como, además, que desto seguramente que sabe algo máis que a mí. Entonces, a resposta é sí que poderíamos. E cando pensa, cando penso eu traer ao pleno os orzamentos, xa lle dixen, xa lle dixen, o máis pronto que poda, e antes de evidentemente traelos, intentarei falalos e requete falalos con vostede e evidentemente tamén co Partido Popular, a ver se somos capaces de aprobalos. Pero non teña prisa, que terá oportunidade de velos con calma e con sosiego. E espero que cando os vexa, sexa razonable e vexa que as modificacións que usted queira, que evidentemente nada está pechado, pero do que se trate de aprobar os orzamentos. Non peña cuidado, que máis pronto que tarde empezaremos a falar deso.
Está. Ben, non, si, non me preocupo, non preocupe moi forte. Estamos no mes de marzo, estamos sin eles. E evidentemente que este grupo sempre foi razonable e vai non seguir sendo. Outra cousa é que entendamos todos o mesmo por razonable. Seguinte pregunta. Usted falaba fai un rato da xente. E a mí me fai, a veces, vai a permitir que me faga gracia eso, porque cando trouxemos aquí alguna iniciativa fai pouco tempo e falábamos justamente de atender peticións da xente, vostede nos criticaba. Se está grabado esas sesións,
cierto, ben, mire, me vai a perdonar un momento. Mire, isto non é unha moción. Fagas preguntas, por favor, e xa está.
Sí,
quere explicar o meu comportamento cando falo da xente, cando non, pues presento unha moción, un escrito, algo, fagas preguntas. Si fai o favor,
Sí, pero mira unha cousiña, non colla a manía de cortarlle a xente, de explicar porque agarramos tempo. Vostede desvíase do que lle preguntan e os demás temos o mesmo dereito. Se vostede se desvía, os demás igual. E usted falou antes da xente, cando aquí non está preguntado nada sobre a xente. E digo que outro día nos criticaba que non faláramos da xente, logo usted fala da xente. Bueno, decía que nos criticaba vostede isto e resulta que nos ahora aquí lle preguntamos se é vostede consciente que a decisión de non pedir obras cofinanciadas para Monforte pois non vai a axudar a manter a actividade das empresas, porque as obras se fan a empresas e con esa maneira tampouco vai axudar a manter ou a crear emprego. E en segundo lugar, dado que solo quedan 10 meses deste ano, parece mentira, pero xa quedan solo 10 meses, e como lamentablemente ten manifestado que non vai solicitar, eu acabo de ceder aquí outra vez, axudas de obras cofinanciadas, pois que obras ten previsto facer o Concello no 2012, se fose o caso, e se non ten aínda programación ninguna, cales son os motivos, e se as vai facer, cando coñeceremos a programación das obras do Concello?
Sime, con respecto á primeira pregunta que me fai, se é vostede consciente de que coa súa decisión renunciando a que haxa obras, o Concello de Monforte non colabora nin axuda a manter a actividade das empresas ou a crear emprego, xa lle comentei antes, pero xa lle dixen, non quero reiteralo, o motivo de por que priorizamos os gastos na xente e non nas obras, que creo que si en algo se nos pode non felicitar, que non se trata deso, pero bueno, reconocer a labor tan importante, creo que reconocida por a imensa maioría da xente, da reforma urbana que fixemos gracias á colaboración de moitas administracións, evidentemente, de unha maneira especial do Goberno Central. Os recursos son escasos, o sea, usted o sabe perfectamente, e creo que calquera persona que teña que quera reconocer a realidade sabe que a situación hoxe é moi complicada. E non sei se en todos os concellos, pero no Concello de Monforte lle de decir que o conservatorio é deficitario, a UNED é deficitaria, a gardería é deficitaria, a súa a domicilio é deficitario, hai moitas cousas, e eu prefiero invertir en garantizar eso e non en facer obras, xa yo dixen antes. Na segunda pregunta, usted dice que quedan 10 meses. Eu lle digo, nos por lo menos levamos 2 meses sin recorte ningún. Xa non vemos algo. 2 meses sin recorte en servicios sociales ningún. Espero que ca axuda de todos, de momento axuda non a vexo por ningún lado, pero espero que ca axuda de todos podamos chegar hasta final de ano. Entonces, usted ve 10 meses malos, eu vexo 2 meses vos. Por lo menos esta administración non fixo ningún recorte social. Ningún. E, por tanto, creo que eso é o camiño a seguir. Pois me pregunta se non ten aínda programada ninguna e cales foron os motivos destas obras. Mira, evidentemente, claro que a mí me gustaría facer obras e estou intentando conseguir recursos. E vou dicir algunas. A mellora da Ponte Nova, o Ponte da Ceña Nova, o Centro de Iniciativas Empresariais, o mantenimento das infraestructuras viarias, porque posiblemente non se poda facer moito máis, a continuación do Campo da Virxen hasta Santo Domingo. Sería bon que este goberno central fixera o mismo que fixo o anterior goberno, que financiou 100% a subida desde o Campo da Virxen hasta o Parador. Sería ben, e creo que sería o que todos deberíamos de pedir, que o comportamento anterior pues siga sendo ahora. A segunda fase de eliminación do río, que xa está adxudicada por a Diputación a través do canon que lle correspondía ao Concello de Monforte. En realidade faremos, e non me costa absolutamente nada decilo, as que podamos. As que podamos. E despois, na última pregunta, me dice vostede si é que vai facer, cando financiaremos a programación de obras do Concello para 2012. Non sei se con esta referencia lle chega, porque se fóramos capaces de facer isto, xa nos podíamos dar con canto nos dentes. A próxima pregunta, por favor.
Moitas gracias. Señor alcalde, como ustede ve, eu non lle falaba de temas sociales, foi vostede que falou de temas sociales, ¿no? A seguinte pregunta. Preguntámoslle porque sobre o edificio este da Renfe que acaba de decir, vostede xa sabe cal é a nosa posición sobre ese tema. Explicamos ademais os motivos. Por tanto, aí lamento non coincidir con vostede. Pero si vemos que nas actas da Xunta de Goberno pois veñen aprobación de facturas, aprobación de gastos para pagar o aluguer, algunhas pois de 1.800 e algo euros, cerca de 2.000 euros, e outras menores. E, por tanto, que preguntamos canto se le ha pagado en concepto de aluguer por este edificio, que chamamos Cuarto das Xentes, ubicado na Plaza da Estación, se xa teñen algunha ordenanza que regule a utilización destas instalacións, se usou algunha empresa esas instalacións, aínda que fose de xeito provisional, se foi o caso de que alguna empresa utilizou ese edificio, a que actividade empresarial se dedicaba, e se realmente hubo utilización do edificio por parte dunha empresa, en base a que precepto se lle concedeu, en que condicións.
Mire, como usted ben sabe, o anterior goberno da Xunta constituíra un ente que o objetivo fundamental era a promoción económica e primeiro facer un estudio da situación laboral de toda a comarca. Aquel ente, formado por varios concellos, decidiu asinar un convenio con ADIF para a cesión dese edificio. Eu, como preveía que o actual goberno da Xunta non iba a apostar moito por ese proxecto que se plantexaba desde ese grupo de técnicos, cando, antes de firmar o convenio, solicitei que se incluíra unha cláusula que, no suposto de que ese ente non asumira responsabilidades que ese convenio lle obligaba despois da súa firma, que eu firmaba como presidente, pois que ese convenio pudese ser subrogado polo Concello de Monforte de Lemos. E así foi, non me equivoquei. Entonces, o coste dese edificio mensual é de 200 euros. 200 euros ao mes. Vale. Se hai facturas, igual é porque van varios meses incorporados, son 200 euros ao mes. O dice o convenio. E entonces volvemos ao de siempre. Cada vez que este goberno municipal ten unha iniciativa, ou ven por un lado, ou ven por outro, ou ven por os dous, aparecen os problemas. Mire, este goberno municipal o que está facendo é, conxuntamente ca Asociación de Empresarios de Lugo provincial, intentando conseguir recursos para, a través dun obradoiro de emprego, recuperar ese edificio e facer un centro de iniciativas empresariales que debe ser fundamentalmente xestionado por os empresarios, que é o seu papel. Ese é o que está facendo este grupo de goberno e o que están facendo os empresarios. E xa nos puxemos en contacto con responsables da Xunta. E teño que decir que os responsables da Xunta ven con vos ollos a rehabilitación dese edificio a través dun obradoiro de emprego na Escola Taller. Sabe o que fai falta? O que fai falta sempre aquí, e que eu non vexo nunca por ningún lado. Vamos a poñernos a conseguir eses recursos, porque así si queremos emprego. Así tamén queremos emprego, señor Tomé. E eu que lle pido a vostede e ao Partido Popular, vamos a pelear por eses recursos para rehabilitar este edificio e para que os empresarios teñan un edificio en condicións e, sobre todo, que é o máis importante, para que ese edificio sirva como un centro de formación, de asesoramento e de potenciación de aquelas personas que teñen unha iniciativa empresarial. Ese é o único objetivo. E cuanto máis pronto fagamos, mellor para todos. Sobre todo para Monforte. Sobre todo para Monforte. E ao resto das preguntas, teño que dicirlle que a segunda, ninguna; a terceira, non; a cuarta, non; e a quinta, non, porque, sinceramente, hasta onde eu sei, E me extraña moito que isto se me escapa a min. É dicir, esas instalacións non as utilizou nadie. As pudo utilizar igual alguén, é dicir, en concreto, o arquitecto, para facer o proxecto que está intentando elaborar. Ahora, que esas instalacións foron utilizadas por unha empresa para algo, desde logo que non. Por lo menos, co consentimento deste concello. Eso yo garantizo. Pasamos á seguinte pregunta.
Moi ben. Eu coincido con vostede, pero a única diferencia é que eu prefiro meter os recursos dos que vostede fala en algo propio do concello. E son os mesmos recursos. A seguinte pregunta, que ten que ver co traslado da oficina de turismo ou da oficina de rehabilitación, e eu aquí sí que xa non me dice ningún técnico municipal, ni me deixa de decir, porque os coitei eu cos meus oídos, de que estes traslados, independientemente de ver que era mellor a oficina de turismo nun sitio ou noutro, que sea opinable, se facían para evitar gastos, que eso non traía gasto consigo ningún, e que, polo tanto, traendo a oficina de rehabilitación para o Concello Vello, perdón, para as casitas e a oficina de turismo para o Concello Vello, sin gasto ningún, se aforraba o alquiler da oficina de rehabilitación. Bueno, pois resulta que tamén nestas actas de Xunta de Goberno atopámonos con facturas de máis de 6.000 euros en mamparas de aluminio para as casitas. Eso tuvo un custe, non? E, por decir alguna, eu creo que hai algunas máis, tampouco vou asegurar creo que hay algunas más, ¿no? Entonces, a pregunta é moi sencilla: cal foi exactamente o custe real do traslado bidireccional da oficina de turismo e da oficina de rehabilitación?
Podo facerle unha pregunta, señor Tomé? Usted entrou na oficina nas casitas? Últimamente.
Estos últimos días, non?
Bueno, mire,
para que vexe que eu sí podo preguntar.
Usted, volvemos, mí, volvemos ao de... No, digo porque o que vou a decir ten que ver con eso. Volvemos ao de sempre. Mire, a oficina de rehabilitación non supuso ni un euro de gasto para este concello. Ni un euro. É máis, deixeme acabar. É máis, supuso un aforro de 3.000 euros ao ano de alquiler máis a limpieza. Entonces, se usted vai ali ás casitas, verá que ahora está ali a oficina de deportes, está a oficina de consumo, a oficina de xuventude e a oficina de promoción económica. E para delimitar esas oficinas se fixeron esas mamparas. Entonces, iso que pasou? A oficina de rehabilitación está nunha parte, según me das casitas, a pau dereita, que non supuso absolutamente ningún gasto, pero inda que supusera algo, hombre. Inda que supusera algo, cal é o problema? Se estamos aforrando todo o alquiler e toda a limpieza dun local. Entonces, usted vai ali e verá que están esas oficinas ali, que están funcionando perfectamente e que me imagino que parecerá lógico que se hai departamentos distintos, pues bueno, a xente debe traballar unhas condicións pues bueno, mínimamente aceitadas, ¿no? E non todos mezclados, porque además eu creo que tamén é bon para atender ao público así. Entonces, non se gastou nada, se fixo exclusivamente para compartimentar esas oficinas que talmente se trasladaron para ali. Pasamos á siguiente.
Ben, no pasado mes de novembro, os servicios económicos do concello, cando se aprobou a conta xeral, propuxeron regularizar a contabilidade municipal, posto que decía no seu informe que a contabilidade municipal non era un fiel reflexo da situación. E propoñía unha maneira para solucionalo, non? Para arranxar polo menos parcialmente o problema, a través dunha depuración contable de varios anos. Por este motivo, preguntámoslle se ten pensado proceder a esa regularización contable do concello sobre aqueles dereitos que xa prescribiron, tanto de pago como de cobro, cales serían os efectos que podería haber sobre a contabilidade municipal en termos de débeda e de tesorería. Bueno, e a terceira redunda un pouco sobre a segunda, por tanto, contestando a segunda xa queda contestada a terceira.
Sí, mire, señor Tomé, é que en esta situación, en peor situación que esta, usted tamén gobernou con esta contabilidade así, e usted sabe perfectamente de onde procede todo eso. O sabe perfectamente, non vou devolverme ahora os anos pasados. Sabe perfectamente de onde procede todo eso, e usted gobernou en esa situación. Entonces, mire, eu que teño que dicir é que por parte de intervención e de unha maneira especial a interventora, e non o digo porque este aquí, se está facendo todo o posible, traballando horas e horas sin cobrar esas horas, para solucionar algo que realmente non é a miña responsabilidade, e usted o sabe. Hai moito diñeiro aí que procede de anos que non vou a citar, e usted sabe perfectamente que regularizar eso é unha labor de chinos e é unha labor que dá moitísimo traballo e que en última instancia o que estamos é responsabilizándonos de algo que alguén fixo mal e que, por certo, non foi nin usted nin eu. Entonces, por suposto que se está facendo e se está depurando, e por suposto que se está traballando desde a intervención. Xa o dixemos, e tamén dixemos en alguna ocasión que íbamos a tratar de potenciar e de meter máis xente no servicio de intervención para avanzar en esa millora da contabilidade. Pero eu, desde logo, estou disposto a asumir o que sea da miña responsabilidade. Ahora, que usted non sea capaz de ver, que non sea capaz de entender que eso non é unha responsabilidade deste goberno, nin do que usted estuvo cando gobernamos en coalición, e que creo que
Pues bueno, eu sinceramente non o entendo. Cales serían os efectos ou como quedaría a contabilidade municipal en términos de débede de tesorería? Pois evidentemente, xa o sabe. Pa que pregunta se xa sabe as cousas? Demostraría a imaxe en real da contabilidade. Isto tamén mo dixo a interventora, E a última pregunta: como afectaría esta situación a tesorería municipal? Pois permitiría saber o remanente de tesorería. Se usted xa sabe as contestacións, en da que eu non lles dé, xa sabe. Pasa que usted, de verdade, señor Tomé, e non lle quero, bueno, non vou dicir o que iba a dicir porque depois se me vai dicir que lle digo o que ten que dicir e non é o plan. Pasamos ao seguinte.
Bueno, pois mire, señor alcalde, eu voulle facer a pregunta no mesmo tono e respecto, e sinceramente lamento que vostede se poña nervioso e non me conteste coa mesma corrección e co mesmo respecto coa que oulle faga vostede as preguntas. De verdade que o lamento sinceramente, porque ademais usted me contesta a medias, ou non contesta, ou en algunha falta a verdade. E vostede sabe que falta a verdade. Por tanto, eu voulle manter o tono, sinceramente, pero tamén lamento o seu comportamento. Lamento o seu comportamento. E desde logo, non sembra usted boa semilla así. Xa yo digo agora mesmo, non sementa usted ninguna semilla boa. E claro, un suele recoller o que sembra. Un suele recoller o que sembra. E cando queira facemos unha relación das semillas que utilizamos e das colleitas. Última pregunta. Bueno, evidentemente nos preocupa, porque xa o dixen antes, levamos 2 anos deste ano xa, quedan 2 meses, perdón, e cando se den feitos os orzamentos, pois irán 3 ou 4, e cando entren en vigor, pois 4 ou 5, porque sabe vostede que unha vez feitos e aprobados no pleno da corporación, hai que someterlos a exposición pública 1 mes, e logo publicalos, etcétera, etcétera, eso ten un tempo de duración. Por tanto, os orzamentos, que son un instrumento fundamental de calquera goberno deste tamén para as súas iniciativas, pues, sociales, culturales ou de infraestructuras, iso é un tema moi importante, unha ferramenta moi importante. Por tanto, o orzamento é un marco normativo e económico que permite desenvolver as políticas dunha administración, neste caso do Concello de Monforte. E se hai unha ausencia deste mecanismo, pois todos sabemos que limita ou dificulta esta actividade das administracións. Por lo tanto, inda que había alguna pregunta semellante en algo outras por aí, pregúntolle: por que aínda, cal é o motivo, porque o non ten presentado ao pleno os orzamentos do Concello para 2012, e cando vai levar a pleno, no seu caso, para aprobar os orzamentos do 2012, cando se, por que non están feitos e cando se van a levar? Moitas gracias.
Séntome, que usted acaba de decir que me volve a facer as mesmas preguntas que me fixo.
Parecidas.
Entonces, por que aínda non presentou o pleno os orzamentos do Concello de Monforte para 2016? Expliquei antes. Cando vai a levar ao pleno para debatir, no seu caso, aprobar os orzamentos do Concello de Monforte para 2016? Dixen antes tamén. Entonces, é que usted me pregunta 2 veces ou 3 o mismo, e entonces eu que llevo a contestar. Pois que estamos elaborando, que estamos traballando nel. Cando teñamos o borrador, yo enseñaremos, e espero que podamos contar co apoio de todos os grupos políticos da corporación. ¿Qué? Non sei por que se extraña de que a veces subo un pouco o tono de voz, non sei. Bien, pasamos ás preguntas do Partido Popular. Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Nós temos unha afortunadamente, ou mellor dito, unha cuestión solo a debatir. Ten que ver ca situación das instalacións do parque de bombeiros, ten que ver precisamente coa incorporación deste servicio no Consorcio Provincial de Lugo, que foi acordado en sesión ordinaria deste pleno, dun pleno desta corporación, o 18 de marzo de 2011. A fin de dar cumprimento a este convenio de incorporación e de integración do Concello de Monforte, pois en fecha 10 de octubre se efectuou unha visita á instalación do Parque de Bombeiros a fin de evaluar o estado actual das mesmas, das instalacións. Nun pleno do Consorcio Provincial de Lugo de 9 de decembro resultou que se deu conta dun informe redactado polo equipo técnico designado a tal efecto polo consorcio e elaborado a resultas da visita antes sinalada, no que se recollen as deficiencias existentes nas instalación do Parque de Bombeiros de Monforte. Ben, este grupo municipal ten coñecemento de que efectivamente estas instalacións do Parque de Bombeiros, situado na Estrada de Currelos, contan con importantes deficiencias que as poden facer, se non inservibles, si para a súa incorporación o consorcio para uso que lle propio, especialmente afectan llenas condicións das acometidas de abastecementos, desacues, as instalacións eléctricas, as condicións dos accesos, carencias na dotación e tamén importantes deficiencias relacionadas ca falta de mantemento, como humidades, goteiras ou problemas de filtración. Estánse a celebrar as probas selectivas, é sabido, do personal que se integrará no Parque de Bombeiros de Monforte, o que permite dispoñer dos recursos humanos necesarios para o seu funcionamento no futuro inmediato. Considerando que a emenda das deficiencias destas instalacións é fundamental para a incorporación do mesmo consorcio provincial, que se trata do único parque comarcal pendente de tal incorporación, este grupo municipal formula unha serie de preguntas. Quero lle decir de antemán que, a vista das respostas que vin estes días relacionadas co feito de que se plantexaba que este grupo municipal o que quería era retrasar ou impedir ou dificultar a incorporación, quero yo xa de antemán decir que este grupo municipal valora enormemente a incorporación do Parque de Bombeiros ao consorcio, e precisamente creemos que é importante por eso saber cuáles son as condicións destas instalacións e si efectivamente poden afectar ou de alguna forma dificultar esta incorporación. Como precisamente nos parecía importante conocer de a quen corresponde a titularidade destas instalacións e a quen lle correspondía a responsabilidade do seu mantemento e conservación, e polo que lle plantexamos a primeira pregunta, a quen corresponde esa titularidade e, por tanto, a responsabilidade do mantemento e conservación das instalacións do Parque de Bombeiros, sitas na Estrada de Currelos, nas inmediacións do mercado. Hasta donde non sabemos, estas instalacións foron feitas no seu día, así como a acometida de abastecemento de agua pola Diputación Provincial de Lugo. Pero no que se refiere ás obras de mantemento e conservación, que é o motivo da segunda pregunta, teño que recordar, supoño que a vostedes se lle consta, algúns dos membros desta corporación que formaban parte da corporación entonces, que no último pleno que se celebrou sendo na primeira legislatura, na primeira etapa na que vostede foi alcalde, pois precisamente toda a oposición votou precisamente unha moción en relación cao mal estado, ao estado de abandono e falta de conservación destas instalacións e da dotación do Parque de Bombeiros. Por eso que lle preguntamos a quen lle correspondía ese mantemento e que obras ou actuacións dirixidas ao seu mantemento e conservación, mobiliario e dotación se fixeron nos últimos 8 anos e en que fechas. Preguntamos tamén por las deficiencias, porque non temos coñecemento desas, pero bueno, mellor resulta que vostede ten coñecemento de outras, sobre cuáles son as deficiencias que efectivamente presenta na actualidade o Parque de Bombeiros de Monforte, xa máis en particular respecto ás obrigas que lle corresponda asumir a este concello en relación ao estado destas instalacións do Parque de Bombeiros. Preguntámoslle precisamente cuáles son as obrigas que debe asumir este concello en relación a estas instalacións ao fin da súa incorporación ao Consorcio Provincial de Lugo. E como ignoramos cuáles son esas obrigas, lle preguntamos tamén de corresponderlle a este concello a emenda total ou parcial das deficiencias que presentan as instalacións, se existe algunha exixencia ou requerimento ou algún prazo no que deben estar estas instalacións disponibles ou polo menos no que dependa deste concello, e cuál é a data prevista para a incorporación do Parque de Bombeiros ao Consorcio Provincial. E creo que lle quede moi claro que a nós nos parece unha extraordinaria medida a incorporación deste parque ao Consorcio Provincial de Lugo, e que desde logo o que nos parecería óptimo, por outra parte, é que ao Concello de Monforte lle correspondera a mínima carga posible. Óptimo sería que non lle correspondera ninguna, pero se lle trasladamos estas preguntas é precisamente obxeto de saber cuáles son as obrigas e cuáles son as responsabilidades deste concello precisamente en relación a estas instalacións e a facilitar a súa incorporación. Xa de entrada lle digo que non me veña a decir que o que nos gustaría sería que respondese o concello, porque estuven aquí escoitando reiteradamente ao longo destas preguntas que plantexaba o Partido Socialista, que dende a oposición plantexábamos atrancos, que dificultábamos a creación de emprego. Miren, nos hasta ahora creo que fixemos unha oposición donde plantexábamos mocións, donde lle decíamos, oiga, creemos que hai que facer esto, lle preguntábamos, pero hasta ata o de agora creo que a trancos non lle puxemos ningún. Por lo tanto, quero que lle quede claro a nosa posición respecto a este punto. Nos parece importantísimo a incorporación deste parque de bombeiros ao consorcio provincial de Lugo, nos parece que o óptimo sería que non lle correspondese a este concello ningunha carga ou gravamen en relación a estas instalacións, pero de existir queremos saber cuáles son e, dende logo, queremos saber cuáles serían as responsabilidades que lle correspondería a este concello no mal estado no que se encontran estas instalacións. Gracias.
Doña Julia, solo faltaría que non valoraran positivamente a incorporación. O que pasa que as cousas hai que leválas á práctica. Solo faltaría. Mire, sinceramente creo que en este tema, e yo digo con toda cordialidade, en este tema as únicas administracións que realmente na práctica demostraron que querían integrarse en ese consorcio e solucionar este problema foi a Diputación Provincial de Lugo, desde que é presidente o señor Besteiro, porque para a súa información, se non o sabe, lle teño que dicir que cando o presidente era o señor Cacharro Pardo, nada, de nada, de nada, e este concello. O resto das administracións, de momento, nada. De momento, nada. Pero eso que o sepa, eso que o sepa. Entonces, llevo a contestar as preguntas que me fai. E non vou entrar en debates porque xa é moi tarde e, ademais, creo que tampouco se trata deso. Dice, a quen corresponde a titularidade, xa eu digo, da Xunta de Galicia, do edificio, e, por tanto, a responsabilidade do mantemento e conservación das instalacións do Parque de Bombeiros de Monforte, sita na Estrada de Currelos, nas inmediacións do Mercado Graneiro. O edificio é da Xunta de Galicia e os vehículos son da Diputación. A segunda pregunta me dice: que obras ou actuacións dirixidas ao mantemento e conservación das instalacións, mobiliario e dotación do Parque de Bombeiros de Monforte se fixeron nos últimos 8 anos e en que fechas? Por parte da Xunta, ninguna. Ninguna. No, digo que por parte da Xunta, ninguna. A terceira me dice: cales son as deficiencias que presenta na actualidade o Parque de Bombeiros de Monforte? Mira, as deficiencias que presenta o parque municipal de Monforte son dependendo do color que se miren. E mira, como me dice isto? Eu vou explicar. Fai máis de un ano e medio o parque de Monforte foi visitado por personas da Xunta de Galicia para valorar en que condicións estaba. Se fixo esa inspección e o concello que se trasladou, xa digo, fai máis dun ano e medio, posiblemente 2 anos, pero bueno, fai moito tempo, e se nos dixo que en líneas generales o parque estaba bastante ben e que non íbamos a ter ningún problema. Cal foi a miña sorpresa que en outubro do ano pasado a este concello, único concello donde fixeron eso, nos volveron a chamar porque tiñan que volver a inspeccionar o parque de Monforte. E eu, sinceramente, xa o dixo en un medio de comunicación, non vou a ser mal pensado, e de feito non dixen nada. Pero claro, se había unha inspección, depois que veña outra inspección, eu sinceramente non o entendí. Me limitei a recoller o recado, ir alí, recibir a xente educadamente, como é a miña obligación, e poñer o parque ao seu servicio. Bueno, pois recientemente, desde o consorcio se remitiu ao concello unha documentación para que nos valoremos a situación do parque desas deficiencias que les dice que ten. Entón, a primeira pregunta que me fago é, porque esta é a clave, o concello de Monforte vai ser igual tratado que os demais concellos? Eso é o que a nós nos debe de preocupar, a usted, a aquel lado, e a mí. Porque se o concello de Monforte vai ser tratado igual cos demais, o concello de Monforte non debería de poñer ni un euro para nada. Porque en Chantada se fixe un parque comarcal novo, concellos cero. En Viveiro se fixe un parque comarcal novo, concellos cero de aportación. En Vilalba un parque de bombeiros novo, concellos cero de aportación. Barreiros, que xa estaba o edificio e houbo que reformalo,
cero de aportación. Eu espero, bien, doña Julia, usted fai as preguntas, yo non a interrumpo. Entonces, as preguntas son as preguntas. Se usted quere que debatamos, pues trae unha moción e tal. Entonces, eu o que digo e espero, e espero que en isto estemos todos de acordo, en que o que dice ese informe, despois de valorar o nós, que xa fixemos ese traballo que de realidad non deberíamos de facernos. E iso xa se lle trasladou ao consorcio. E o que pido é que o consorcio sexa rápido e execute o que ten que facer como fixo noutros concellos. Entonces, eso está no informe e está valorado por unos técnicos. A cuarta pregunta, cales son as obrigas que lle corresponde asumir ao Concello de Monforte en relación ao estado das instalacións do Parque de Bombeiros ao fin da súa incorporación ao Consorcio Provincial de Lugo? Ninguna. Ninguna. A non ser que se trate o Concello de Monforte de distinta maneira que os demais, pero evidentemente para perxudicálo. A quinta pregunta é, además lle digo, nese informe hai unha frase moi curiosa que dice evaluar e o implicar al ayuntamiento. Está no informe que non o fixen eu, que o fixo o consorcio. Yo aconsello que o lea. É dicir, a intención xa, porque está no papel. A quinta pregunta, de corresponder ao Concello de Monforte a emenda total ou parcial das deficiencias que presentan as instalacións do Parque de Bombeiros, existe algunha exigencia ou requerimento por parte do Consorcio Provincial en canto ao inicio das obras necesarias ou ao prazo en que deberán estar as instalacións do Parque de Bombeiros en condicións adecuadas para a súa incorporación ao Consorcio Provincial de Lugo? Se aí dicen que o Concello non lle corresponde ninguna obligación, si que de ser tratado ou debe de ser tratado igual que os demais. Non se esqueza nunca que, independientemente dos parques que fixeron novos ou de barreiros, na situación igual que de Monforte, houbo que arreglalo e o Concello non aportou nada. Cal é a data prevista para a incorporación do Parque de Bombeiros de Monforte ao Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento? Espero e estou convencido que se a Xunta de Galicia quere, porque eu xa sei que a Diputación tamén quería que o parque fora de gestión pública, e foi a Xunta de Galicia que dixo xestión privada. Isto tamén lo debe de saber usted, se non o sabe. Foi a Xunta de Galicia a que impuxo que o parque fora de xestión privada. E ese é o motivo, pero claro, disto nadie fala, eso como non interesa falar, este é o motivo polo que os sete bombeiros non se poden integrar no parque provincial, no parque comarcal, e se teñen que quedar para o concello. Por que non preguntan por que a Xunta de Galicia impuso iso e iso ocasionou un gasto ao Concello de Monforte de sete traballadores que se van a 300.000 euros? Non. Entonces, eso que hai que preguntar tamén. Entonces, a realidade é esa. Entonces, é o único que pido, e a ver se deixamos xa o debate, porque isto xa se leva retrasando, e o único que está ocasionando isto son gastos á Diputación e gastos ao Concello de Monforte. A ver si a Xunta de Galicia e a Diputación, e creo que o que debemos de intentar, cumplen. A selección de personal está rematada, creo que o día 13, si non, o 12 ou 13 do mes que ven, empeza xa o curso de formación para todos os bombeiros, e a ver si cumplen con esa palabra que diron de que o día 1 de maio o parque estaba funcionando. Si, a primeiros de maio. É dicir, desde logo, responsabilidade do concello ninguna, porque todos os concellos da comarca están sendo beneficiados do parque local de Monforte. E a ver se antes o parque non tiña ningún problema e prestaba un servicio estupendo, e a ver se agora resulta que, como hai deficiencias, pois non vale o parque. O parque valía, vale, e xa digo tamén que, en realidad, a valoración económica non é que sea pouca, porque hoxe non se pode dicir que é pouco, nin siquiera 3.000 euros, pero unha cantidade que, comparada co que supón a construción de un parque e a reparación do de barreiros, lle podo dicir que, como dicen por aí, é o chocolate do loro. Moitas gracias.